ที่เอาเศรษฐมิติมาใช้เป็นเครื่องมือแต่ถ้างานวิจัยทางเศรษฐมิติจริงๆคำถามของเราคือในระบบเศรษฐกิจอันนี้ในตลาดที่เราสนใจหรือว่าในข้อมูล data set ที่เรามีเนี่ยมันมีคำถามใหญ่ๆอยู่สองถามคำถามคือ1แบบจำลองอะไรที่เหมาะสม2เราจะประมาณค่าด้วยวิธีอะไร3เราจะทดสอบได้ไหมนะเพราะงานวิจัยทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการหาโมเดลหรือว่าหาวิธีการประมาณเราจะเน้นตรงส่วนนั้นส่วนที่เรื่องของการตีความจะเป็น minority จะเป็นเรื่องเล็กคือเราก็พูดถึงบ้างแต่ว่าเราไม่ใช่จุดที่เราจะโฟกัสคือเราโฟกัสคือภายใต้ระบบที่เราสนใจเนี่ยโมเดลอะไรที่ดีและ estimate วิธีไหนถึงจะดีนะนี่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจคราวนี้non pharmaceutical นะเศรษฐกิจแบบไร้ parameterถ้าเปรียบเทียบกับวิทยายุคแล้วก็วิทยายุคขั้นสุดยอดคือวิชาที่ไร้กระบวนท่าเช่นเดียวกับเศรษฐศาสตร์นะเราไร้กระบวนท่านะครับเพราะว่าปัญหาอย่างหนึ่งในทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์ที่เราเรียนทั้งปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทข้างต้นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นเน้นที่ linear model แบบจำลองที่เป็นเชิงเส้นแต่คำถามจริงๆคือเรารู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นเชิงเส้นนะปรากฏการณ์หลายอย่างในเศรษฐศาสตร์เรารู้ว่าความสัมพันธ์มันเป็นเชิงเส้นเนี่ยคือ Phillips curveเรารู้ชัดเจนมันไม่ใช่เป็นตรงนะแต่คำถามคือเส้นมันเป็นอะไรนะมันก็ตอบรูปแบบฟังชั่นของยากหรือว่าเราจะประมาณโปรดักชันฟังก์ชันเรารู้ได้ไงมันเป็นคอมแบ็กลาสหรือเป็น CES ในรูปของนอนลีเนียร์แบบใดนะนอนพาราเมตริกก็จะมาช่วยแก้ในเรื่องปัญหานี้คือปัญหาใหญ่ๆของนอนพาราเมตริกคือเราเป็น flexible functional form สิ่งที่เราทำการถดถอย regression คือเรามี y กับ x นะเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ x ในรูปแบบคือ y เป็นฟังก์ชันของ x จบ y เป็นฟังก์ชันของ x ไม่ระบุว่าเป็นเส้นตรงไม่ระบุว่าเป็นโค้งกำลังสองกำลังสามหรือโค้งอะไรก็แล้วแต่ minimum requirement ก็ประมาณต้องการแค่ขอให้เป็นคอนเนคชันฟังก์ชันพอ y เป็นคอนเนคชันฟังก์ชันของ x จบนะอันนี้คือหลักการใหญ่ๆของนอนพาราเมตริกคือเราพยายามที่จะรีแลกแอสซัมชันที่เราตั้งไว้ซึ่งปกติมันไม่เรียลลิสติกนะแล้วมันก็จะมีเทรดออฟแน่นอนนะการที่เราจะไปรีแลกให้มันเจเนอเรลขึ้นมันต้องมีเทรดออฟที่ต้องเสียไปนะซึ่งในงานวิจัยทางเศรษฐกิจก็จะมี2ค่าใหญ่ๆ2กระบวนการในการเอสติเมตกระบวนการแรกก็คือคิดง่ายๆก็คือเรามีจุดกันไปหมดแล้วเราลากเส้นทะลุกลางจุดเหมือนเอามือจับแล้วลากปื๊บอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ทฤษฎีข้างในมันลึกว่าทำไมทำอย่างนี้ถึงจะดีถึงถูกต้องนะค่าแรกนี่ก็เรียกเป็น total estimation นะที่เปเปอร์แรกคนกิจกรจะ present จะเป็น total estimation นะค่าที่สองก็คือเป็นเรื่องของเทคนิคทางด้านคณิตศาสตร์นิดหน่อยว่าเขาบอกว่าฟังก์ชันใดๆสามารถประมาณได้ด้วยอนุกรมซีรีส์ตัวอย่างที่คนอาจจะเคยได้ยินคือ Fourier series power series อะไรก็แล้วแต่นะอันนี้เป็นค่าที่2ในการทำ non-parametric estimation ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ paper ที่2ที่คุณการจะ present โดยที่ซีรีส์ใช้จะเป็น supply นะเป็น supply แบบ form B หรือ block supply นะก็อันนี้คือเกินคร่าวๆเรื่องของ non-parametric คือจุดสำคัญคือเราจะไม่มี functional form เราจะแค่ y function ของ x เท่านั้นนะครับแล้วก็เราจะตรงนี้มาช่วยใช้ในการประมาณค่าหรือว่าหาแบบจำลองที่ดีสำหรับแต่ละปัญหาที่เรากำลังศึกษาอยู่นะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรสองท่านนะครับมีทางซ้ายมือผมคือคุณธีปกรนะคุณธีปกรจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับส่วนทางขวามือของผมนี่ก็คุณจางครับคุณจางจบการศึกษาปริญญาโทจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรเยอะหลักสูตรการเงินครับผมนะงั้นเราก็มาเริ่มไข่แรงก่อนนะการประมาณค่าแบบนอนพาราเมตริกโดยใช้เคอร์นอลเมธอดด้วยเปเปอร์ของคุณธีปกรนะที่ว่าด้วยเรื่องของการเปรียบเทียบนะอันนี้จะเปเปอร์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเปรียบเทียบโมเดลนะเปรียบเทียบโมเดลที่กล่าวถึงเรื่องของ volatility ของ exchange rate โดยที่เราเปรียบเทียบระหว่างพารามิติกหลายๆอันเทียบกับอันที่เป็นนอนพารามิติกว่าไหนจะเพอร์ฟอร์มดีกว่ากันนะฮะเป็นงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์โอเคครับเชิญคุณธีปกรครับ
ครับสวัสดีครับ
ก่อนหนึ่งต้องขอโทษนะครับที่มาช้าไปนิดนึงก็วันนี้ก็ผมจะมาพรีเซนต์ในเรื่องของการเปรียบเทียบแบบจำลองความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธีแบบไลท์พารามิเตอร์นะครับในเอเจนดาที่จะนำเสนอในการในครั้งนี้ก็จะเริ่มจากบทนำจะมีการกล่าวถึงข้อแม่นางปัญหาวัตถุประสงค์ของการศึกษาแล้วก็ขอบเขตของการศึกษาจากนั้นเราจะมีการกล่าวถึงวิทยายุทธ์กวีไรกบฏท่าเบื้องต้นก็คือจะทำให้ติดแบบไลท์พารามิเตอร์เบื้องต้นนะครับจากนั้นเราจะเข้าสู่เรื่องของแบบจำลองความผันผวนแบบไลท์พารามิเตอร์จากนั้นก็จะแนะนำให้รู้จักกับแบบจำลองความผันผวนแบบมีพารามิเตอร์ต่างๆจากนั้นก็จะอธิบายข้อมูลแล้วก็สถิติเชิงพันธนาเบื้องต้นจากนั้นอธิบายเคสของโมเดลเบื้องต้นแล้วก็ผลการวิจัยเชิงประจักษ์นะครับสำหรับบทนำของงานวิจัยชิ้นนี้ในส่วนของความเป็นมาของปัญหาเนี่ยเนื่องจากว่าข้อสมมติพื้นฐานเกี่ยวกับ conditional homoscedasticity หรือว่าความแปรปรวนคงที่ของOLS ordinary least qualification เนี่ยครับมันไม่เหมาะสมเพราะว่ามันค่อนข้างจะแตกต่างจากโลกแห่งความเป็นจริงไปมากเพราะฉะนั้นก็เลยมีการนำเสนอเป็น dynamic structure โครงสร้างเชิงพลวัตของความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไขหรือ conditional variance เช่น arch gauge หลายคนที่นี่จะเคยรู้จักแล้วนะครับคือ auto regressive conditional heteroscedasticity auto regress คือการเอาตัวมันกับแหลกในอดีตเนี่ยมาทำการ regress กัน conditional heteroscedasticity ก็คือเป็น variance ของตัวมันเองก็คือแตกต่างกันไปตามระยะเวลาเป็นฟังก์ชันของเวลานะครับแล้วก็conditional คือมีเงื่อนไขอยู่บน given set ของ sample ที่ได้มาแต่ยังไงก็ตามเนี่ย การใช้ arch gauge เหล่านี้ครับมันก็อาจจะมีการกำหนดแบบจำลองโครงสร้างแบบจำลองที่ผิดพลาดก็ได้เพราะว่าเขากำหนดขึ้นมาเองโดยที่แบบไม่ได้มีเหตุผลอะไรเบื้องหลังเท่าไหร่นะฮะดังนั้นเนี่ยนันพาราเมตริกก็เลยเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหานี้นะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อศึกษาความแตกต่างในการประมาณค่าความผันผวนแบบมีเงื่อนไขของอัตราแลกเปลี่ยนโดยเปรียบเทียบสองวิธีคือนันพาราเมตริกกับพาราเมตริกขออนุญาตนิดนึงนะครับผมพูดปนอังกฤษได้ไหมครับจริงผมพูดเป็นภาษาไทยแล้วรู้สึกว่ามันยากจังเลยครับบทเรียนนี้ใช้แต่ทีเป็นครั้งที่แล้วที่พัทยาก็เลยแปลยากหน่อยครับขออนุญาตนะครับแล้ววัตถุประสงค์ที่สองก็คือเปรียบเทียบความสามารถในการพยากรณ์ของแบบจำลองต่างๆทั้งสองวิธีครับขอบเขตการศึกษาก็คือเราจะศึกษาความสามารถในการพยากรณ์ของทั้งสองวิธีนะฮะโดยที่ว่าใช้ข้อมูล rate of return อัตราผลตอบแทนของอัตราแลกเปลี่ยนรายสัปดาห์ในช่วงปี2543ถึง2548โดยใช้ rolling mean square prediction error คือค่าเฉลี่ยของความคาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ยกกำลัง2 rolling คำว่า rolling ก็คือหมายความว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาครับเราข้อมูลชุดนี้มาพยากรณ์ข้างหน้าแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลที่พยากรณ์กับข้อมูลจริงว่าต่างกันแค่ไหนแล้วก็เติบไปเรื่อยๆก็จะได้ตัวเนี่ยที่มาเพราะว่าคือหมายความว่าเราต้องมีข้อมูลจริงอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับเช่นข้อมูลที่1ถึง100เราจะข้อมูลที่1ถึง50มาพยากรณ์ตัวที่51เราตัวที่51เนี่ยครับที่พยากรณ์ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลจริงแล้วก็ยกกำลัง2เพื่อกำจัดเรื่องขนาดของเครื่องหมายแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยแล้วก็เติบไปเรื่อยๆไงครับ1ถึง50 2ถึง51 3ถึง52ต่อมาก็ขออนุญาตเข้าสู่เศษสมมิติแบบไลท์พารามิเตอร์เบื้องต้นนะครับ คืออย่างที่อาจารย์ศิริศักดิ์ได้เรียนให้ในห้องประชุมทราบแล้วครับว่ามันวิธีนี้จะเป็นการใช้ข้อสมมุติที่น้อยมากโดยแทบจะไม่มีการกำหนดฟังก์ชันนอลฟอร์มเลยซึ่งมีเพียงแค่ degree of smoothness ก็คือ existence of continuous differentiableแค่นั้นเองนะครับที่ว่าจะมาเป็นตัวที่มีผลแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดสมมติว่าเราเพิ่มดีกรีอันนี้ขึ้นมาเนี่ยจะทำให้ convergence rate ค่าการลู่เข้าของ estimator เข้าไปหาค่าฟังก์ชันจริงที่ unknown functional form เนี่ยมันเร็วขึ้นอันนี้คอนเซ็ปต์กว้างๆนะครับสำหรับแบบจำลองพื้นฐานเนี่ยก็คือ y เป็นฟังก์ชันของ x โดยที่ว่าฟังก์ชัน mx เนี่ยเราไม่รู้ functional form เลยแล้วก็มี error คือ utนะฮะโดยที่ว่า UT ค่าความคาดเคลื่อนเนี้ยจะมี การกระจายเป็นแบบ identical independence ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเป็น0แล้วก็ finite variance คือ s กำลัง2นะครับซึ่ง estimator ที่ได้ m hat x ได้ที่ได้ออกมาเนี่ยครับมันจะเปรียบเสมือนกับการเอามีการ weight average ของค่า y ฮะแล้ว summation w คูณด้วย y เนี่ยครับอย่างที่เห็นในด้านล่างตรงตัวอักษรสีแดงนะฮะโดยที่ซัมของเวทเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นขออนุญาตแนะนำ kernel function ซึ่งใช้ในการเป็นพระเอกในการ estimate ด้วยวิธีนี้นะครับ kernel function เนี่ยเป็น probability density function ซึ่งมีคุณสมบัติว่าเป็น piecewise continuous มี unimodal ยอดโด่งที่เน็ตแค่อันเดียวนะครับแล้วก็ integrate ได้1 symmetric รอบๆค่า0ก็คือแบ่งครึ่งหนึ่งความเป็นไปได้ครึ่งหนึ่งค่าที่มีค่าน้อยค่าที่เป็นลบเนี่ยความน่าจะเป็นเท่ากับ1ส่วน2กับค่าที่เป็นบวกความน่าจะเป็นเท่ากับ1ส่วน2นะครับทั้งหมดแล้วก็โมเมนต์2โมเมนต์แรกเนี่ยไฟไนตัวอย่างของ kernel function เนี่ยนะครับก็อย่างเช่น uniform ที่มีซัพพอร์ตอยู่ช่วงระหว่างลบ1ถึง1ก็หน้าตาจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือคล้ายๆอย่างดีไลก็คือเป็นลักษณะของ probability density function เลยฮะตัวอย่างที่2ก็เช่น standard normal หรือว่าก็มีชื่อแปลกๆที่เขาอีปันเนตมิกออกเสียงยังไงนะครับอาจารย์ขอโทษครับครับแล้วก็ขอบคุณครับแล้วก็ความติดเคอร์เนลนะครับก็มีหน้าตาลักษณะนี้แล้วก็เวลาที่มัน estimate เนี่ยครับมันก็ลองนึกภาพถึง DDF นะสมมติเป็น normal ครับหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วเมื่อแต่เนี้ยอยู่ตรงเนี้ยเราให้แบบช่วงของข้อมูลมาแล้วมันจะกระเถิบไปเรื่อยๆค่า x กระเถิบไปเรื่อยๆโดยที่ว่ามันก็ให้ weight averageข้อมูลที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยให้น้ำหนักมากกว่าเดี๋ยวขอย้อนกลับมานะเมื่อกี้กันครับเดี๋ยวดูรูปมาก็อธิบายคอนเซ็ปต์ก็คือว่าอย่างที่ในนิสัยก็คือเหมือนกับว่าให้ข้อมูล x มาค่าหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะหาแบบ estimate ค่าฟังก์ชัน given x ค่านั้นเนี่ยเวลา estimate เนี่ยครับก็คือจะตี bandwidth มาช่วงหนึ่งเท่ากับ x ลบ h h บวก h อย่างเงี้ยนะครับและในช่วงนี้เนี่ยก็เอา kernelซึ่งมัน PDF เนี่ยเขาไปครอบความเอาไปครอบมันเป็นฟังก์ชันของความน่าจะเป็นใช่ไหมฮะเพราะนั้นค่าที่อยู่ใกล้มากๆเนี่ยค่าสำหรับค่า y เลือกค่า y มาแต่ว่าให้เลือกค่า x ศูนย์มาค่าหนึ่งนะครับเราจะได้ค่า y ศูนย์ที่สอดคล้องกันแต่เป็น observation ที่ได้มาใช่ไหมครับสำหรับค่า y ที่อยู่ใกล้ y ศูนย์เนี่ยครับเราจะเอามาใช้ในการ estimate คือเป็นค่า y ที่อยู่ในช่วงแบนด์วิดต์นี้เอามาใช้ในการ estimate ได้คือว่าค่า y ที่อยู่ใกล้ค่า y ศูนย์นี้มากๆเนี่ยจะให้น้ำหนักมากไอเดียมันลักษณะนั้นนะครับในการ estimate y ศูนย์คือ corresponding x ที่สอดคล้องกับค่า x ศูนย์ที่เลือกมาครับครับ
ใช่ครับ
ใช่ครับครับครับคือมันเป็นแนวที่เชิงนำมาทำนิดนึงนะครับว่าเหมือนกับมีเคอร์เนลเอามาตอนนั้นพัทยาไปที่พัทยาก็มีท่านนี้นะครับช่วยผมทางโทรศัพท์ครับ ขอเชิญอาจารย์ดีกว่าครับครับดูอันนี้แล้วกันครับ
ผมว่าเราเอาข้อมูลมาจาก x กับ y แล้วก็มาซอสเรียงกับ x เนี่ยนะครับเราจะได้ค่าออกไปเลยค่าออกมาไม่ต้องเรียงก็ได้ครับผมว่าเราได้เลือกค่า x ค่านี้ขึ้นมาใช่ไหมครับx ค่านี้ก็จะสอดคล้องค่า y ค่าหนึ่งพอได้ค่า y ค่าหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ไปตีกรอบเอาไว้แล้วก็ค่าที่อยู่ใกล้ค่า y ค่าเนี่ยครับค่าเปลี่ยนอะไรของตัวเองมันเนี่ยค่าที่อยู่ใกล้เนี่ยเราใช้ในการเปลี่ยนตัวนะ
เดี๋ยวผมข้ามไปจริงๆด้วยครับอาจารย์พูดถูกครับผมได้ก่อนแล้วครับขอโทษด้วยครับ
อันนี้ครับตัวอย่างง่ายๆนะครับอันนี้เป็นเหตุแบบโลคอลครับก็คือเราเลือกใช้ค่าหนึ่งแล้วก็ตีกันดี
ชอบว่าเอฟค่าเอฟเราไม่ค่าวัดค่าหนึ่งมาในค่าวัดค่าหนึ่งมานะครับเราจะเอาค่าทั้งหมดเอฟคือค่าค่าในการดูแลครับไม่ที่เหลือค่าของค่าซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สามารถเอฟที่เหลือในค่าต้องการมาดูเอฟคือเป็นเอฟค่าได้รูปที่เอฟที่เหลือเนี่ยก็คือเพราะนี่คือ S เหนือคือใช้เวทเท่านั้นเองอันนี้คือ S เหนือเราใช้ถ้าเราได้ถึงจุดหนึ่งของการเรียนการเรียนการเรียนการเรียนเสร็จปุ๊บเราจะเรียนได้เดี๋ยวตอนนี้ต้องตัวไปครับไม่เป็นไรครับไม่ใช่ครับอาจารย์ไม่เกี่ยวครับไม่ใช่ครับไม่ใช่กันเลยครับคือให้ค่า x มาค่าหนึ่งใช่ไหมครับเราจะสามารถใช้ x x หรือว่าชื่อฟังก์ชัน f ครับ f x ได้ก็ได้ค่ามาค่าหนึ่งพอได้ค่ามาค่าหนึ่งเสร็จปุ๊บเมื่อผมจะเสนอไปถึงนี้แล้วจริงๆมันต้องจะเสนอไปเรื่อยๆจากโลดิ้งเราเลือกทันตรงนี้ใช่ไหมครับโลดิ้งวินโดว์คือมันจะกลับไปเรื่อยๆคือเรียกว่าตัวนี้ครับตัวนี้คือลักษณะนี้คือตัวที่ว่าที่อยู่ณจุดนี้ใกล้ๆค่าลายค่านี้ครับจะได้น้ำหนักมากถ้าเกิดที่สาขาต่อไปที่ไม่ค่าน้ำหนักน้อยที่เหลือหรือว่าเล็กแล้วจะทำเนี้ยก็ถึงไปเรื่อยๆครับเอฟเนี่ยไปเรื่อยๆทีละจุดทีละจุดไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็จะมาลักเส้นที่ขนาดวายถ้าเกิดลักเส้นแค่นั้น
ครับ
ที่บุลเลตสุดท้ายนะครับก็คือเคอร์เนลพวกนี้ครับมันก็เป็นโรลลิ่งวินโดว์คือกระเถิบไปเรื่อยๆสำหรับแต่ละ sample point ของ X นะครับซึ่งความกว้างของเคอร์เนลที่เราขอโทษครับความกว้างของแบนด์วิดท์ที่เราเลือกออกมาเนี่ยครับมันจะมีผลต่อลักษณะของฟังก์ชันที่เราประมาณค่าออกมาคือมันจะมีการเทรดออฟระหว่างอันตรายกับแวรีแอนซ์เอาคือรูปทั้ง3รูปเนี่ยครับก็เปรียบเทียบมาคือจะทำออกมาให้ดูเพื่อให้เห็นว่าถ้าเราเลือกแบนด์วิดต์ขนาดต่างๆกันเนี่ยครับมันจะมีผลต่อลักษณะที่ติเมตยังไงทางซ้ายสุดเนี่ยคือเลือกแบนด์วิดต์แคบๆหน้าตาแคบๆมากๆเนี่ยนะครับเวลาเอสติเมตออกมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยไบแอสมันจะเข้าใกล้ค่าจริงมากๆแต่ variance มันจะเยอะความผันผวนจะมากในขณะที่ extreme case อีกด้านนึงคือรูปทางขวานะครับแบนด์วิดต์เท่ากับ 0.1 เนี่ยก็คือแบนด์วิดต์กว้างๆเลยมันแค่ไม่มีความผันผวนเลยในการ estimate ออกมาได้แต่ว่ามันก็จะดู bias นี่คือมันจะแตกต่างจากค่าจริงนะเพราะฉะนั้นอย่างรูปตรงกลางแบนด์วิดต์เท่ากับ 0.35 เนี่ยก็คือเลือกแบนด์วิดต์ที่เหมาะสม variance เลยก็คือมันแทบ variance คือครับใช่ครับใช่ครับ
N has to realize operation. That's how things happen.
พอเมื่อกี้ครับอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าแบนด์วิดต์เนี่ยมันก็มีผลต่อลักษณะที่ estimate ใช่ไหมครับโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่า plug in bandwidthปลั๊กอินแบนด์วิดต์เนี่ยครับจะดีไลฟ์มาจากทางทฤษฎีเลยว่าเวลา estimate m hat เนี่ยนะครับมันก็จะได้ค่าไบแอสกับค่าแวเรียนซ์ออกมาได้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะแล้วมาดีไลฟ์มาว่ามีสแควร์เออร์เนี่ยซึ่งเท่ากับค่าแวเรียนซ์บวกด้วยค่าไบแอสเนสเนี่ยนะครับมินิมัลออกมาได้เท่าไหร่แล้วก็ออกมาเนี่ยเขาจะได้เท่ากับ h เท่ากับ c คอนสแตนต์ค่าหนึ่งคูณด้วย p ยกกำลัง1ส่วน p บวก p อะไรเงี้ย p เป็นจำนวนของอันโนนพารามิเตอร์ขอโทษครับ p นี่คือเป็นจำนวนของตัวแปร x ฮะเช่น x 1 x 2ไปเรื่อยถึง xp นี่ครับทีนี้เนี่ยเวลาปฏิบัติเนี่ยถ้า p เขามักจะใช้ตัวunconditionalstandard deviation มาใช้นะแต่มันก็ไม่ค่อยดีนักในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการใช้ตัวที่เรียกว่าเนี่ยฮะ cross validation bandwidth เป็นตัวที่เขาเรียกว่า optimal smoothing ก็คือมันจะบาลานซ์เทรดออฟระหว่างไบแอสระหว่างกับ variance โดยอัตโนมัตินะฮะวิธีของมันก็คือมันจะหาค่าที่ทำให้ cross validation criteria มีค่าต่ำที่สุดจะเห็นว่ามันก็คือเหมือนกับค่าเฉลี่ยของซัมสแควร์เออร์เลอร์ครับให้มีค่าต่ำที่สุดเพียงแต่ว่าเวลาที่หาค่าตัวนี้ออกมาเนี่ยฮะเขาจะต้องหักค่าจริงออกไปค่าหนึ่งที่ว่าเรียกว่าลิฟต์วันเอาท์เพราะเนื่องจากว่าสมมติมีข้อมูล1ถึง100ใช่ไหมครับกำลังจะหา estimate นะ x เท่ากับ51เขาจะต้องเอาค่า51ออกทิ้งไปแล้วก็เอาข้อมูลตั้งแต่1ถึง50จาก52ถึง100ออกมาใช้ก็คือบรรดาข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยอะไรจะทำให้ค่า square error เฉลี่ยค่านี้ครับมีค่าน้อยที่สุดเหตุผลที่ต้องเอาออกตัวหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่ออกตัวหนึ่งเนี่ยเวลา estimate n hat ออกมาได้มันจะได้เข้าตรงกับค่า y จริงพอดีเลยครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับก็เป็นก็หาทีละจุดนะครับสมมติว่าหาที่ h ค่าเนี่ยครับก็สมมติว่าเลือกคือ y กับ x นี่มันก็เป็น linearized operation ใช่ไหมครับ t เท่ากับ1ไปเรื่อยๆถึงสมมติว่า t ใหญ่อย่างเงี้ยนะครับก็เลือก estimate y hat 1ก็เอาข้อมูลที่เหลือเนี่ยเอามาหาเอามาใช้ในการ estimate y hat 1แล้วก็เถิดไปเรื่อยๆก็เถิดไปเรื่อยๆก็ปล่อยให้โปรแกรมประมวลผลเองนะครับหรือจนกระทั่งก็เถิดไปเรื่อยๆครับใช่ครับใช่ครับครับครับเช่นครับเอาหมายถึงว่าจากทางขวามือของสมการก่อนแล้วนะครับ1ส่วน t กับ summation เนี่ยครับก็สมมุติว่า summation t เท่ากับ1ถึง t ใช่ไหมครับหรือว่าเอา t เท่ากับ1แรกก่อนใช่ครับค่า h มันจะได้มาค่าเดียวอะครับเพราะว่าใช้วิธีนันลีเนียร์ออปติไมเซชันนะครับคือเขียนสมการนี้แล้วก็ใช้ให้คอมพิวเตอร์คำนวณ ใช่ครับใช่ครับพอจากวิธีเมื่อกี้ครับเราก็จะสามารถได้ h ออกมาเนี่ยครับเป็น optimum h เลือกแบนด์อยู่ที่เหมาะสมที่สุดนะครับด้วยวิธี list one out estimator เมื่อกี้นี้โอเคพอได้ ได้ cross validation bandwidth มาแล้วเราก็ขออนุญาตแนะนำถึง local constant estimator คือ estimate ออกมาได้ค่า constant ค่าหนึ่งที่อยู่ในช่วง bandwidth นะครับก็ลักษณะของมันก็คือหาค่าที่ทำให้ some supply error ซึ่ง wedge แล้วเนี่ยมีค่าน้อยที่สุดค่า wedge ก็คือ wedge ด้วย kernel โดยตัวแปรที่ใส่เข้าไปก็คือใส่ standard random sample เข้าไปนะครับจะเห็นว่าลักษณะเวทยังไงตรงลูกศรสีแดงข้างบนนะฮะเราจะได้ m hat เนี่ยเท่ากับ summation kt คูณด้วย yt แล้วก็หารด้วย summation ของ kt ทั้งหมดซึ่งจากการที่ kt ทั้งหมดเนี่ย มันอินทิเกรตทูวันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ว่ามันเอาหรือว่าเลือก y 1มาอย่างเงี้ยครับมันก็จะหารมันจะคูณด้วย k 1ส่วนด้วย summation ของ k ทั้งหมดแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันคือการ wedge averageในลักษณะนี้ถ้าเขียนในรูปของเมตริกซ์เนี่ยก็จะได้เขียนออกมาในรูปของ CLS generalized least square ได้ว่าอย่าง y ลบ mi transpose omega y ลบ mi โดย i เนี่ยก็เป็นเวกเตอร์ที่เป็น1ทั้งหมดส่วน omega ก็คือเป็นเมตริกซ์จตุรัสซึ่งมีขนาด p คูณ p โดยที่ว่าตรงกลางเส้นแดชโซนอลเนี่ยก็คือเป็นเคอร์เนลของแต่ละตัวครับซึ่งถ้าสมมติว่า derive ออกมามันก็จะได้อันเดียวกันกับข้างบนนะครับก็พอ estimate ออกมาก็จะได้ออกมาเป็นจุดๆหนึ่งนะครับนี่คือวิธี estimate local constant estimator y ที่อยู่ในแบนด์วิดต์ใช่ครับครับต่อมาพอจากเราก็คอนแทนแล้วอ๋อยังเรื่องเดิมอยู่ครับอันนี้ก็แบบยกเกี่ยวกับแอสซัมชันมาให้ดูนะครับว่ามันมีน้อยมากเลยก็คือแอสซัมชันเนี่ย มันบอกว่าถ้าเป็น x 1ถึง x p เป็น iid observation แล้ว pdf ของค่า x เนี่ยครับเป็น c 2 dip ได้2ครั้งอย่างต่อเนื่องโดยที่ว่ามันมีค่าเป็น bounded function ด้วยแล้ว kernel เนี่ยก็อินดิเคตได้1ค่ามีนเท่ากับ0แล้วก็ไฟไนท์แวร์เลียนแล้วถ้าขนาดของ t ขนาด observation มีค่าเพิ่มขึ้นมากๆแล้วขนาดของแบนด์วิดต์เล็กลงมากๆเข้าใกล้0เนี่ยนะครับโดยที่ว่าขนาดของ t เนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วกว่าก็คือ t คูณ h เข้าสู่อินฟินิตเนี่ยแล้วก็ให้ f hat x มาไว้อย่างนี้ปุ๊บแล้วเราจะได้ว่ามันจะ converge in probability m hat เนี่ยครับที่ estimate มาได้สิ่งที่เราได้มาได้มันจะคอนเวิร์สอันนี้คือจะให้ดูแค่นั้นเฉยๆฮะว่าแอสซัมชันมันน้อยมากเลยถ้าเปรียบเทียบกับOLS ทั่วไปครับ จากนั้นจากโลคอลคอนสแตนต์ขอกล่าวถึงโลคอลลิเนียร์เอสติเมเตอร์โลคอลลิเนียร์เอสติเมเตอร์เป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าโลคอลโพลิโนเมียลเอสติเมเตอร์ก็คือเป็นลักษณะเป็นโพลิโนเมียลฟอร์มในนี้เป็นโลคอลลิเนียร์ก็คือเป็นค่า m เนี่ยครับที่ทำให้เวทของค่า y กับค่าเฉลี่ยของ y ที่เป็นลักษณะมีลักษณะเป็นเชิงเส้นตรงนะครับก็คือมีความชันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคูณด้วยเคอร์เนลในบรรทัดแรกนะครับก็ในบรรทัดที่2ตรงลูกศรสีแดงเนี่ยเขาดูทางขวามือเห็นว่าเบต้า x เบต้าคือตัวที่ได้มามันก็คือตัว differentiation นะครับเวลา estimate ออกมาก็จะได้เป็นค่า unknown estimator ออกมา2ค่าอันนี้อยู่ในบรรทัดที่2นะครับถ้าเขียนไปในรูปเมตริกซ์ก็คือเป็นใน GLS ลักษณะเหมือนเดิมครับก็คือ y ลบด้วย x ใหญ่คูณด้วยเวกเตอร์อันหนึ่งทางโพสคูณโอเมก้าแล้วก็คูณด้วย y ลบ x ใหญ่อันหนึ่งแล้วก็คูณด้วยเดลต้าโดยที่ว่า x เนี่ยก็คือเป็นเมตริกซ์ที่มีข้อมูลคือมีอันหนึ่งเป็น1ทั้งหมดสำหรับคอนสแตนต์และที่เหลือก็เป็นข้อมูล x ครับแล้วกิเวนออกมาก็เป็นหน้าตาเอสติเมเตอร์ธรรมดาของ GLS นะลักษณะนั้นเหตุผลที่พูดถึง property เมื่อกี้เป็นเพราะเรื่องการครูฟทฤษฎีหรือเปล่าครับอาจารย์ในด้านสัมชันครับโคอยู่ครับเดี๋ยวขอไป เดี๋ยวต้องส่วนของเรียกเขาลิลบโลเข้าฟังก์ชันก็คือเวท y ที่อยู่ใน Windows ไฟล์เดียวกันเวทแต่แอปเลยอันนั้นก็คือใช่ก็คือเราพูดได้ว่าวิธีการนี้มันจะ consistent มันจะ converting probability อันนี้ก็คือ complicate ขึ้นคือเรารู้ว่าเคิร์ฟหนึ่งเนี่ยถ้าเราลุกมองช่วงสั้นๆเนี่ยมัน approximate เป็นเส้นตรงได้เหมือนแทนที่จะเวทให้ว่าเลยเราเข้าไปรัน OS ก็แค่ข้อมูลใน Windows อันนี้ก็คือเราเพิ่มแอสซัมชันมาขึ้นบนฟังก์ชันที่ต้อง differentiable นะแล้วเราก็จะได้ local linear ซึ่งก็คืออันนี้มีแอสซัมชันเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ได้คือแทนนอกจากคุณจะได้กราฟ MS คุณจะได้ first derivative ของกราฟด้วยเบต้าใช่แต่ว่าแอสซัมชันที่ requirement ก็จะเยอะขึ้นเพราะเดิมถ้า local constantรีไควร์เมนต์คือขอแค่คอนทินิวัสฟังก์ชันพอแต่นี้คือดิฟเฟอเรนเชียบิลถ้าทำคอนติก็คือต้องเซคันด์ดิฟเฟอเรนเชียบิลิตี้ครับอย่างที่อาจารย์เสรีศักดิ์ได้เล่าให้ทราบแล้วนะครับว่าเวลา estimate ออกมาก็จะได้ estimate เป็น OS ได้เป็นเส้นตรงที่อยู่ใน Windows นั้นซึ่งก็ given ก็จะได้เนี่ยครับสำหรับ given ให้ x ค่าหนึ่งเนี่ยครับแล้ว x นั้นเนี่ยไปตัดกับเส้นตรง OS ที่ได้ linear เนี่ยตัดตรงไหนก็ยูนั้นนั่นคือเป็น estimator ของ x นั้นและ n hat x ออกมาแล้วก็ทำอย่างนี้ครับ rolling ไปเรื่อยๆแล้วก็ลากเส้นต่อถ้าเป็นassumption สำหรับรูปของlocal linear ตรงๆเลยก็คืออันนี้ครับ specific ก็หน้าตาจะเป็นลักษณะนี้ครับ โดยที่ว่าครับประเด็นเมื่อกี้มันน่าจะอยู่ที่ในรูปนะครับที่พูดถึงว่าตัวอย่างแรกของ assumption อันแรกที่ว่ามันcontinuous twice differentiable ฮะผมจำรายละเอียดไม่ได้แล้วครับแต่มันอยู่ใน proof มันใช้สำหรับใน proof ว่ามัน converge ครับงั้นข้ามหน้านี้ไปเลยนะครับมันก็ assumption เฉยครับก็เวลา ต่อมาพูดถึงเรื่องงาน parametric volatility model แล้วนะครับก็คือ y เนี่ยเป็นฟังก์ชันของแหลกในอดีตอันหนึ่งแล้วก็มีค่าของ disturbance ข้างหลังเนี่ยก็คือ ut เนี่ยจะมีคูณด้วยซิกมาด้วยซึ่งซิกมาเนี่ยเป็น unknown functional form เรียกว่า volatility function นะครับคือm เนี่ยคือ mean function sigma คือ volatility function ซึ่งทั้งสองอันเนี้ยเราไม่รู้ functional form ของมันโดยที่ว่า ut เนี่ยเป็น iid ซึ่งมีค่า mean เท่ากับ0แล้วก็ variance เท่ากับ1 ใน general เวลาเรา derive volatility ออกมาได้เนี่ยนะครับเราก็จะได้เหมือนอย่างหน้าตาเหมือนอย่างบรรทัดที่2นะครับก็คือ conditional expectation ของ yt กำลัง2เนี่ยลบด้วย expectation ของ y ลบด้วย conditional expectation ของ y ทั้งหมดยกกำลัง2อันนี้หน้าตาน่าจะคุ้นๆกันนะครับคนที่เรียนสตัตเพราะฉะนั้นจากไอเดียตรงนี้มันก็ทำให้เวลา estimate ออกมาได้เนี่ยด้วยตรงที่ลูกศรสีแดงนะครับซิกมาแฮทกำลัง2เนี่ยเท่ากับ p ฮะลบ n ฮะกำลัง2โดยที่ว่า c เนี่ย c ฮะก็คือ estimate มาจากใช้ yt กำลัง2แล้วก็ m ฮะก็ใช้ yt เข้ามา estimate ครับคือ expectation ของ yt ขอไปดูที่ m นะครับ ms เนี่ยครับตรงลูกศรสีแดงทางขวามือเนี่ยexpectation ของ yt โดยที่ว่าให้ว่า yt ลบ1เนี่ยคือ x ก็คือว่าเวลาเรา estimate นะฮะก็คือเอาข้อมูลไปรันเนี่ยก็คือ estimate มาได้จากเอาค่า y นะครับเป็นตัวแปรทางซ้ายแล้วก็ yt ลบ1จะเป็นตัวแปรทางขวาแล้วก็รันเข้าไปรันในโปรแกรมในด้วยวิธีเมื่อกี้ครับส่วนค่า gx ก็คือให้ค่า y เป็นค่า yt ยกกำลัง2ส่วนค่า x ก็คือค่าแลกในอดีตครับเมื่อกี้เป็น general เป็น x เฉยๆครับแต่นี้เป็น time seriesครับมีคำถามอะไรไหมครับถึงตรงนี้ครับพอมาพูดถึงvolatility model แบบมีพารามิเตอร์ว่านะครับ parametric volatility model เนี่ยก็คือเป็นพวก R series ทั้งหลายมันพารามิเตอร์ตรงที่ว่าถ้า conditional stochastic elasticity ค่า conditional variance ของมันเนี่ยครับมีความสัมพันธ์กับแลกในอดีตเช่นอันแรก R ก็คือเดิมเนี่ยปกตินะครับข้อสมมุติของ OS เนี่ยคือ homostochastic ใช่ไหมครับก็คือซิกมามีค่าคงที่ซิกมากำลังสองมีค่าคงที่คือ equivalence แต่พอมันไม่เท่ากันแล้วเนี่ยก็ ad hoc สมมุติขึ้นมาว่าค่า variance ที่มันที่เปลี่ยนไปตามเวลาเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันกับอดีตในรูปแบบต่างๆเช่น r ก็คือมีความสัมพันธ์เป็น linear กับแลกของ error ยกกำลังสองเป็น gauge ก็คือ r แล้วก็บวกด้วยแลกของตัว variance เองหรือว่าเป็น integrated gauge อันนี้ไว้ดูเรื่องประเด็นเรื่อง non-stationary นะเพราะว่ามันอยู่บนเส้นของ unit root ก็คือค่าพารามิเตอร์ของมันบวกกันได้เท่ากับ1หรือว่าเป็น exponential gauge threshold gauge arch in mean อะไรเงี้ยครับนี่คือตัวอย่างที่ยกเอามาใช้ในงานวิจัยนี้ก็คือเอาข้อมูลเอามีโมเดลต่างๆเราเนี่ยครับที่เอามาใช้ในการเปรียบเทียบแล้วก็พอเอาข้อมูลมาเนี่ยนะครับแล้วก็เอาข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนจริงๆข้อมูลเป็นรายวันก็เลยเอามาคำนวณให้มันเป็นรายสัปดาห์แล้วก็หา rate of return ออกมาแล้วก็ทำให้เป็น percentage rate of return นะครับหน้าตาจะเป็นรูปทางด้านซ้ายมือแล้วพอเรามาดูสถิติพรรณนา descriptive statistic เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีค่าเฉลี่ยค่ามีนในใกล้ๆค่า0แล้วก็ max อยู่ที่ 2.4 minimum อยู่ที่ 1.8 ทีนี้ประเด็นน่าสนใจคือมันเด้ขวาดูจาก unit นะแล้วเดือดค่า kurtosis มันก็คือมันค่อนข้างจะโดงอันนี้ก็เป็นลักษณะที่พบได้ทั่วไปใน financial time series ครับแล้วก็จากทางขวามือเนี่ยรูปของ auto ACS
จริงๆ 4-5 หน้าหลังๆนี่ผมเตรียมตัวไม่ทันนะขอโทษด้วยนะเลยยุ่งๆหลายอย่างมันชื่ออะไรนะ ACHTACF หมายถึงชื่อเต็มนะครับ Auto Regressive ครับใช่ครับกับ Partial Auto Correlation Function ครับขอบคุณครับมันบอกให้เห็นว่าเป็น AR1 ครับลักษณะข้อมูลชุดนี้คือเป็น AR1 นะครับวิธีการทดสอบโดยวิธี Box Thinking Approach ใช่ครับครับใช่ครับแต่ตอนครับใช่ครับตอนที่ทำอย่างนั้นครับลบด้วยลบใช่ครับตอนแรกคือลึกทำไมถึงทำเดิมจริงๆเลือกสารภาพเดิมจริงๆเลือกเป็นเดลี่ครับแต่ผมจำไม่ได้มีปัญหาอะไรผมลืมจริงๆครับอาจารย์ก็จำได้ไหมครับว่ายังไงนะครับผมว่าอยู่อาจารย์ต้องจำได้ผมไม่กล้าถามไม่จบตั้งแต่แรกครับโปรโพโซหัวข้อที่4ใช้เวลา2สัปดาห์แล้วก็ลักษณะนี้มาตลอดทั้งโครงการเนี่ยครับพอมาเทสเนี่ยนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้เราดูอาริมาแล้วมันเป็น AR1 ใช่ไหมฮะก็ลองมาเปรียบเทียบดูว่ามีคอนสแตนต์กับไม่มีคอนสแตนต์ปรากฏว่าจากรูปทางซ้ายนะครับดู OOS แล้วเนี่ยดูจากค่า P value แล้วปรากฏว่าเราเลือกโมเดลที่ไม่มีคอนสแตนต์นะครับแล้วพอมาดูเรื่อง unit root test จะดูเรื่อง arch test เนี่ยครับแล้วจาก unit root test เนี่ยมันก็บอกว่ามันไม่มี unit root มัน stationary แล้วก็ดูจาก arch LM test เนี่ยก็บอกว่ามันมีปัญหาเรื่อง conditional heterocyclic elasticity เกิดขึ้นจากบ็อกซ์เต็มจิ้มคือ ACS, CACS เมื่อกี้เนี่ยครับครับ ก็คือพอเป็น AR1 แบบมีคอนแทนต์มันไม่ซิกนิฟิแคนต์ตรงตัวคอนแทนต์นะครับขออนุญาตไปต่อนะครับก็ผลข้างหลังพยักหน้าแล้วยิ้มกันหลายรอบempirical result นะครับเดี๋ยวขออ่านกันครับอ๋อเวลาดู example test เนี่ยนะดู example test เนี่ยนะครับดูว่าอะไร estimate ได้ดีกว่ากันเนี่ยปรากฏว่าทั้งสองวิธีเนี่ยครับนันทราเมตริกกับนันทราเมตริกเนี่ยครับสรุปมาแล้วมันไม่ค่อยแตกต่างกันนะฮะยังคือตอบไม่ค่อยได้ชัดนะว่าอะไรดีหรือไม่ดีกว่ากันสำหรับ out of sample ก็เหมือนกันเวลา estimate ค่า mean เนี่ยฮะ y hat เนี่ยก็ตอบไม่ได้มาจากตัวเลขข้อมูลชุดนี้เนี่ยนะครับเราเปรียบเทียบไม่ได้ว่าอะไร estimate ค่า mean ได้ดีกว่ากันแต่เราพบว่าในการ estimate ความผันผวนเนี่ยครับวิธีแบบนันทราเมตริกสามารถ estimate ได้ดีกว่าแล้วก็ estimate ออกมาได้นะฮะค่าความผันผวนใน estimate ออกมาได้ U shape ยิ้มแบบเบี้ยวๆเพราะว่าเอาค่า return ในอดีตมา plot กับค่า variance ที่ estimate ได้ครับด้วยวิธีนันทราเมตริกฮะจริงๆอันนี้มันก็เป็นลักษณะที่พบทั่วไปในงานวิจัยของ volatility function estimation ครับก็คือกล่าวโดยสรุปก็คือสำหรับใช่ครับแกนอนเป็นค่ารีเทิร์นในอดีตครับแกนตั้งเป็นค่าแวลูที่เอสติเมตได้ใช่ครับเป็นรูปตัว U ยิ้มครับความหมายก็คือว่าถ้าเกิดคือถ้าจริงๆมันเป็นเน็ตมันค่อนข้างจะอยู่ใกล้ๆค่ามินิมัมมันจะอยู่ใกล้ๆค่า0นะครับหมายความว่าถ้าเกิดในอดีตใช่ครับเพราะอย่างที่ค่า descriptive statistic โชว์ว่าค่าเฉลี่ยมันใกล้ๆ0เพราะฉะนั้นค่ามีมันใกล้ศูนย์ครับถ้าอดีตมันค่อนข้างใกล้ศูนย์ว่ามันจะไม่ค่อยผันผวนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าค่ามันเป็นถ้าเกิดค่ามัน deviate ไปจากค่า0เนี่ยก็คือความผันผวนมันก็จะมากครับ ใช่ครับรูปนี้มันอธิบายความสัมพันธ์เชิงเส้นหรือมันไม่ได้อธิบายความสัมพันธ์ในลักษณะไดนามิกฮะmean square prediction error ครับก็คือ out of sample ครับbullet ที่2ดู out of sample ของ mean ครับของ mean function bullet ที่3ดู out of sample performance ของ variance function ครับครับThank you.
ก็สิ่งที่สองคือมีอินิเกรชันลีเนียร์โมเดลดีอยู่แล้วไม่แตกต่างเพราะเราลีเนียร์ฟังก์ชันฟอร์มของมีนทิ้งมันก็ไม่แตกต่างจากลีเนียร์โมเดลเพราะมีอินิเกรชันเป็นลีเนียร์โมเดลโอเคอยู่แล้วแต่ในอินิเกรชันการสเปซิฟายฟอร์มของอาร์ตการ์ดยังไม่ถูกต้องนี่ข้อสรุป
แล้วถ้าเกิดว่าเรากำหนดเพิ่ม degree of smoothness ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับเพิ่ม degree of polynomial ขึ้นมามันน่าจะ estimate mean ได้ดีกว่าไหมครับอาจารย์ครับผมมีฟังก์ชันครับฮะอ๋อต้องทำเล่นใช่ไหมครับขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ
ถ้ามีอย่างนั้นมันก็เลี่ยงไม่ได้เหมือนกันมันก็หนีไม่พ้นเหมือนกันปัญหาจะมีให้โปรสแกนแอสติกมีออโต้โพลิเนชันมีอะไรมันก็เลี่ยงไม่ได้เหมือนกันตอนนี้ที่ทำได้คือ IID data หรือว่า stationary ที่ extension มันคือ stationary ถ้ามี endogeneity problem ผมคิดว่ามันดิ่งลำบากเพราะว่าในเมื่อเราไม่รู้ฟังก์ชันฟอร์ม M เนี่ยเราจะหา covariance ระหว่าง MX กับ U เนี่ยมันหาไม่ได้เพราะเรารู้ M มันเป็นอะไรถ้าลีเนียร์โมเดลมันง่ายมัน x beta กับ u เนี่ยคงอะไรเงี้ยมันหาง่ายใช่มันฟอร์มอีควีชั่นลำบากเพราะว่าปัญหาคงอะไรเงี้ยไปได้เรื่องของ IV เรื่องอะไรมันก็เลยดิ้งยากกลัวจะพูดว่า IV มันเฮลเนี่ยมันก็ต้องรู้คงอะไรเงี้ยสตรัคเจอร์ซึ่งถ้าไม่รู้เอ็มมันก็หาของเรียนได้เชิงไม่ได้เอามีครับมีคือทางนี้มันแค่ estimate ถูกไหมครับจริงๆแล้วมันก็มีอีก chapter หนึ่งคือเป็น test hypothesis testH0 คือ linear model HA คือ no form แล้วก็ test ว่าจะ reject หรือไม่ reject มันก็เป็นการ test ระหว่าง specific ครับกับตัว non specific ได้ทำได้ test ได ก็ถ้าเรื่องเซอร์เรียลฟังก์ชันเป็น common knowledge ในฟิวนี้มีคนศึกษาเยอะแล้วพบว่าเปลี่ยนเซอร์เรียลผลลัพธ์ไม่แตกต่างถ้าผลลัพธ์ไม่แตกต่างแต่ถ้าเซอร์เรียลที่ดีที่สุดในทางทฤษฎีคืออีพาร์เนติคอมก็เลยต้องใช้ไว้เป็นพาราโบลิกเป็นเซอร์เรียลที่ให้มีสแตทเออร์เรอร์ต่ำสุดโซลฟ์โดยคนชื่อนี้อีพาร์เนติคอมโซลฟ์แคลคูลัสวาเลชันโปรเบลได้เซอร์เรียลออกมาลูกนี้นี่คือเซอร์เรียลที่ดีที่สุด แต่ว่าในทางปฏิบัติเป็น common knowledge ในฟิวนี้ว่าเปลี่ยนเคอร์เนลไม่แตกต่างมันก็เลยไม่แตกต่างเพราะฉะนั้นเรื่องการเลือกเคอร์เนลไม่เป็นอิชูที่สำคัญคือเลือกแบนดิตซึ่งเคสนี้เราใช้ data ที่เรื่องแบนดิตให้ตัว data บอกเองว่าแบนดิตมันควรจะเป็นเท่าไหร่คือปกติผมแนะนำว่าเขียนเองเพราะว่าถ้าเขียนเองเนี่ยมันเราอยากได้พอยต์ไหนเราก็ดูได้เลยเราสามารถสั่งเองได้เลยแต่ถ้าเอาแบบแพ็กเกจจริงๆก็มีสเตต้ามีต้องไปดาวน์โหลดรู้สึกจะชื่อคือถ้าสเตต้าถ้าต้องการแค่ estimate PDF เนี่ยมีคำสั่งได้เลย K density ถ้าจะไม่ผิด K densityแต่ถ้าจะ estimate mean แบบ non-parametric kernel เนี่ยต้องไปดาวน์โหลดชื่อ local poly อะไรสักอย่างมีคนเขียนไว้เหมือนกันแล้วเขาก็พอดาวน์โหลดเสร็จพอหลังเสร็จมันจะได้เคอร์ออกมา
อย่างมีไม่เยอะ
แต่ว่าที่ popular กันอยู่ตอนนี้ในหมู่เศรษฐมิติจะเป็นเพเกนแอนอูล่าชื่อนอนพาราเมตริกอีโคโนเมตริกนอกนั้นก็ไปหาหนังสือของพวกสถิติชื่อนี้โอเคนะนั้นสรุปงานแรกก็คือใช้เคอร์เนลเมธอดในการ estimate mean equation แล้วก็ variance equation ทั้งสองอย่างทั้งตัวมีนิเกชันและตัวนันนิเกชันแล้วผลที่ได้ก็คือมีนิเกชันดีขึ้นถ้ามีนิเกชันเหมือนเดิมไม่ค่อยมีอะไรดีขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าตัว volatility variance เนี่ย estimate ตัวความพารามิติกดีขึ้นแล้วเราก็จะพบว่ามันมีความสัมพันธ์เป็นลักษณะตัว U ก็คือ risk return trade off ตรงที่ใกล้ๆศูนย์ return น้อยๆ risk ต่ำ volatility ต่ำตรงที่ return สูงๆบวกมากหรือลบมากก็จะมี volatility สูงก็จะโชว์ risk return trade off ซึ่งมันโชว์ให้ดูว่ามันไม่ได้ลีเนียตามที่พาราเมตริกส่วนใหญ่เขาแอสซูมนะก็ประโยชน์ก็คงไปใช้ทางด้านไฟแนนซ์เพราะไฟแนนซ์คนที่ทำริสก์แมเนจเมนต์ส่วนใหญ่จะสนใจเรื่องของวอลาทิลิตี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับอันนี้คือความที่ดูชั้นของโมเดลนี้นะเป็นงานแจกเด็กเราเน้นหาโมเดลที่ถูกต้องครับผมอันนี้จะเป็นเปเปอร์ที่2นะฮะเป็นอีกค่ายหนึ่งของนอนพาราเมตริกคือใช้พวกของซีรีส์ estimator นะฮะงานของคุณการมันจะเป็นเรื่องของการ estimate term structure นะครับ term structure คือเราก็ค่อนข้างน่าจะเราแน่ว่ามันไม่ควรจะเป็นเส้นตรงนะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่า term structure เนี่ยรูปร่างจะเป็นยังไงนะในหัวข้อเรื่องของการประมาณ term structure ของสถานบีนะครับของสถาบันรัฐบาลไทยครับโดยใช้ B-Supply เชิญครับ
ขอบคุณครับก็กลับสวัสดีท่านอาจารย์และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับงานวิจัยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสารผลหรือว่า Independent Study ที่ผมได้ทำของโครงการปริญญาโททางการเงินคณะวิทยาศาสตร์การบัญชีนะครับก็มันก็จะเป็นในเชิงแอปพลายก็จะไม่เทคนิคเท่าของคุณปีประกอบนะครับขอเริ่มนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยก็หาความสำคัญว่าตลาดเนี่ยคือเราเอาไว้ใช้ที่สำคัญถ้าเป็นตลาดพวกตลาดหุ้นกู้อะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นหรือพวกบอลเนี่ยมันเอาไว้ใช้ทำไพรซิ่งอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้เอกชนหรือว่าเป็นพวกอนุพันธ์ที่มีความเซนซิทีฟกับอัตราดอกเบี้ยนะครับส่วนในตลาดอื่นก็ที่ชัดก็เป็นตลาดอัตราสารทุนเอาไว้ใช้หาราคาของหุ้นหรือแอสเซทนะครับแล้วในส่วนของในแง่ของ corporate level ก็คือเอาไว้ใช้ในการตัดสินใจที่จะลงทุนพิจารณาโปรเจกต์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้คิดหา cost of capital นะครับในส่วนของ term structure ของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับ ก็ครับโดยพื้นฐานมันก็คือความสัมพันธ์ระหว่างyield กับ maturity หรือว่าระยะเวลาถ่ายถอนกับผลตอบแทนของตราสารในตลาดนะครับซึ่งถ้าเรามองในรูปของกราฟถ้าบางท่านที่เคยเห็นก็คือแกนนอนก็จะเป็น maturity แกนตั้งก็จะเป็น yield แล้วก็จะได้กราฟเส้นหนึ่งนะครับซึ่งหมายความว่าเราจะสามารถดูได้จากกราฟเลยว่าตราสารหรือหุ้นกู้ที่มีอายุสมมติ10ปีจากวันนี้ควรจะให้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับซึ่งในโดยทั่วไปเนี่ยคำว่าส่วนสักเกอร์มันค่อนข้างจับว่างแต่ว่าในหลักการที่ในสติสติกเขาใช้กันเขาจะหมายถึงเทอมสตรัคเจอร์ของซีโร่คูปองหมายความว่าในตลาดเนี่ยจะมีทั้งหุ้นหรือหุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลที่จ่ายออกโดยการจ่ายคูปองหรือว่าไม่มีคูปองที่เราเรียกว่าดิสคาวบอนด์คือซื้อด้วยดิสคาวแล้วก็ไปรีดีมด้วยราคาพานะครับซึ่งการที่เราทำซีโร่คูปองบอลเนี่ยถ้าทำซีโร่คูปองยูเคิร์ฟจากทำซีโร่คูปองยูเคิร์ฟมันจะต้องถ้าให้ง่ายก็คือถ้าเรามีตราสารมีหุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลที่ออกเป็นซีโร่อยู่แล้วเราก็สามารถเอามาใช้ได้เลยแต่ว่าในตลาดบ้านเราหรือว่าประเทศอื่นๆหลายประเทศเนี่ยอย่างบ้านเรานี่คือถ้าพันธบัตรรัฐบาลที่อายุเกินตั้งแต่1ปีขึ้นไปเขาก็จะจ่ายคูปองปีละ2ครั้งใช่ไหมครับส่วนตัวเงินทางแล้วอันนี้ขายด้วยหลักการดิสคาวอยู่แล้วนะครับก็ซื้อด้วยราคาต่ำกว่าพาหรือว่าprincipal เรียกกันว่า principal นะครับทีนี้ในอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งด้วยก็คือrisk and security มันมีทั้งของเอกชนเป็นของบริษัทแล้วก็ของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอัตราความเสี่ยงไม่เหมือนกันรัฐบาลเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นริสก์ฟรีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เขามาใช้กับเทอร์มสตรัคเจอร์เนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของหาเป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับก็คือไม่เอาคิดแบบไม่มีความเสี่ยงนะครับและประโยชน์ของการที่เราต้องมีซีโร่คูปองอีกเกอร์ก็คือเอาไว้ใช้ทำ pricing ของพวกตราสารหนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าผลตอบแทนที่เราได้มาที่ในระยะเวลาเท่าไรจากปัจจุบันเราก็ถ้าเรารู้ผลอัตราผลตอบแทนมันเราก็จะสามารถคิดราคาได้เลยโดยใช้หลักการดิสคาวต์นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะได้นำเสนอต่อไปนะครับหลักการของการคิดราคาบอลอย่างง่ายๆก็คือเอาแคสโฟที่จะได้ในอนาคตในดิสคาวต์กลับมาก็เป็นราคาปัจจุบันนะครับอันนี้ก็ตรงตัวซึ่งอันนี้ก็เป็นโมเดลอย่างง่ายๆนะครับเป็นหลักเป็นเบสิกก็คือเอาให้ถ้าในกรณีนี้ให้ PT เป็นราคาของดิสคาวบอนด์ที่มีพาเป็นหนึ่งนะครับก็เหมือนกับว่าดิสคาวหนึ่งกลับมาณปัจจุบันในช่วงเวลา T ด้วยเรทเท่ากับ R นะครับนี่ก็เป็นหลักของสปอตเรทคือสปอตเรทก็จะใช้ลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งสปอตเรทฟอร์เวิร์ดเรทกับดิสคาวแฟกเตอร์นะครับมันก็จะทำกลับไปกลับมาได้โดยความสำคัญลักษณะนี้นะครับคือมันจะโยงได้หมดเลยนะครับทีนี้ ถ้าพูดถึงวิธีการที่เราเอามาพวกพิเศษเชื่อทั้งหลายที่ทำกันมานะครับที่ใช้กับการประมาณค่าของเทอมสักเจอของธนบัตรรัฐบาลก็จะมีหลายวิธีนะครับวิธีอย่างง่ายก็เป็น simple integration แต่มันก็จะมีข้อจำกัดก็คือเขาจะต้องเอาวันที่สายคูปองเนี่ยให้ตรงกันมาเรียงวันให้ตรงกันแล้วก็ทำ regression หาค่าว่าหาค่าพาราเมตอร์ออกมาว่าเราควรจะดิสเคาท์มันแต่รับเฉลี่ยด้วยค่าเท่าไหร่นะครับหลังๆมาก็จะมีสไตล์ก็จะเริ่มมาใช้ในปีประมาณทศวรรษ1970กว่านะครับมีสไตล์มีคนที่มีสไตล์มีคนชื่อสไตล์ที่เป็นฟอร์มของเป็นรูปของฟอร์มคนเที่ยวนะครับก็มีแล้วก็เป็นรีสไตล์แล้วก็หลังๆที่ผ่านมาก็จะเรียนในเรื่องของซีเกิลนะครับ1985ซึ่งก็จะรับความนิยมอยู่พอสมควรนะครับธนาคารกลางของบางชาติก็ใช้วิธีนี้อยู่นะรวมทั้งธนาคารในประเทศไทยจะเป็นข้อใช้ในภายในแล้วก็วิธีสุดท้ายนะครับบูตสแตรปปิ้งกับและคิดอีกฝ่ายที่เอาสองอย่างมารวมกันนะครับเป็นวิธีที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือว่าไทยยูเอใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่เขาข้อมูลจากวิธีนี้ก็ถูกเผยแพร่บนเว็บของไทยยูเอด้วยนะครับนี้ผมก็จะมาพูดถึงฝ่ายนะครับเบื้องต้นนะครับก็ฝ่ายนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราประมาณค่าใช้อินเทอร์โพเลตซึ่งในกรณีเนี่ยเราจะมาใช้ทำลักษณะของเคิร์ฟฟิตติ้งซึ่งใช้กับเทอร์มฟาคเตอร์นะครับก็คือสปายก็จะเป็นพิซไวท์โพลิโนเมียลก็หมายความว่ามีโพลิโนเมียลตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปต่อกันนะครับต่อกันที่จุดหนึ่งจุดนี้เราเรียกว่าน็อตแล้วก็การต่อกันเนี่ยมันก็จะมีคอนดิชันมันก็จะมีเงื่อนไขพิเศษเช่นต่อกันแล้วต้องคอนติเนียสนะครับแล้วก็ต้องหาสามารถหาดิเรกทีฟได้เคอร์ฟมันต้องสมูทไม่มีการหักมุมนะครับนี่ก็เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นทีนี้เนื่องจากเราใช้โพลิโนเมียลมาทำมาอินเทอร์โพเลตเนี่ยมันก็จะมีโพลิโนเมียลได้หลายดีกรีนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นเคออเดอร์นะครับแล้วก็โอเคครับคือเราก็จะใช้วิธีการแบ่งช่วงการที่จะใช้สไตล์เนี่ยเราจะต้องแบ่งกำหนดจุดว่าเราจะต้องการประมาณค่าสเปซที่เราต้องการใช้การในการประมาณค่าจากช่วงไหนถึงช่วงไหนแล้วเราก็เอาสไตล์โพลิโนเมียลเนี่ยมาต่อกันนะครับทีนี้วีสไตล์จะต่างกับสไตล์ธรรมดาเลยนอกจากที่ว่าสไตล์ธรรมดาเนี่ยมันจะมีเส้นแต่ละช่วงเนี่ยจะมีเส้นเดียวใช่ไหมครับมาต่อกันทีนี้วีสไตล์ก็จะเป็นสไตล์หลายๆเส้นคือในช่วงนึงเนี่ยจะมีสไตล์ได้มากกว่า1เส้นมีความที่ไม่ได้มากกว่า1ฟังก์ชันแล้วเราจะใช้วิธีทำ linear combination ของสปายในช่วงนั้นที่เป็นเบสิกซึ่งเบสิกตัวนี้จะต้องindependent กันนะครับมีข้อสงสัยไหมครับงั้นเดี๋ยวผมจะต่อที่ดีไฟก่อนผมก็จะไล่จากดีกรี012ให้ดูนะครับว่าวิธีการที่เขาพื้นฐานของไฟเป็นยังไงก็คือถ้าไฟดีกรี0ก็จะเทค่าเรากำหนดค่าช่วงไว้นะครับก็คือมีน็อต2น็อตตัวท้ายนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นซับพอร์ตของสไตล์ตรงกลางช่วงค่าที่อยู่ในช่วงซับพอร์ตก็คือ1ข้างบนส่วนค่าที่ออกนอกช่วงซับพอร์ตก็จะมีค่าเป็น0อันนี้คือเป็นสไตล์แค่1ตัวเป็นเบสิกตัวเดียวนะครับแล้วก็จุดเด่นของสไตล์อย่างนึงคือมันสามารถมี ความสัมพันธ์แบบ recurrence ก็คือถ้าเรามีสไตล์ degree 0เราก็จะสามารถหาสไตล์ degree 1ได้มีสไตล์ degree 1ก็จะมี degree 2ทำอย่างนี้ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจาก0เป็น1ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับรูปบนก็คือเป็นสไตล์ degree 1 basic ตัวเดียวจะเห็นว่าเมื่อกี้สไตล์ degree 0เนี่ยมันจะมีหลอด2หลอดคุมอยู่ตรงซัพพอร์ตใช่ไหมครับพอสไตล์ degree 1เนี่ยมันก็จะเป็นหลอด3หลอดก็คือมีขึ้นไปถึงกลางๆแล้วก็ลงมาแล้วที่เหลือข้างๆก็จะเป็นศูนย์ทีนี้ถ้าผมเพิ่มอีกเบสิกหนึ่งนะครับอันเดิมมีสีฟ้าที่เพิ่มสีเขียวเข้าไปถ้าเราต้องการที่จะ approximate คือประมาณค่าในช่วงที่เป็นแถบแสงเงาสีฟ้าจางๆนะครับถ้าในกรณีที่เราต้องการประมาณค่า1ช่วงแล้วเราต้องการใช้ display degree 1เราจะต้องใช้สไตล์ทั้งหมด2ตัวเพื่อที่ครอบช่วงนั้นหมายความว่าช่วงที่เป็นแสงเงาเนี่ยเป็นช่วงที่เราสนใจแต่ข้างนอกเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่สปายเนี่ยก็ต้องกินทั้งหมดต้องใช้หลอดทั้งหมด2 4หลอดนั่นคือสำหรับ1 interval แต่ถ้ารูปนั้นเราต้องการเพิ่ม interval อีกช่วงนึงเป็น2 interval เราก็จะต้องเติม basic อีก1ชุดคือ basic ตัวสีแดงมันก็จะขยายออกไปอีกเราจะต้องใช้เบสิกทั้งหมด3ตัวครับเวลาอ๋อมันเอามาทำดีเนย์คอมบิเนชันครับมันจะได้คือมันจะมีเส้นเดียวที่เราต้องการผลลัพธ์คือเราต้องการได้เส้นเดียวเกิดจาก2เส้นนี้ทำดีเนย์คอมบิเนชันกันอาจจะเป็นเส้นที่ลอยอยู่ข้างบนหรืออะไรก็ได้แต่ในช่วงที่เป็นในช่วงที่เราแรงเอาไว้นั่นคือช่วงที่เราต้องการศึกษาก็เป็น approximation space ครับทำ regression ครับกับทั้ง sample ครับทั้งเซตเลยอันนี้ก็เป็นถ้าที่ปีสองก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคือมันจะมีต้องไม่ได้มี regression ของมันอยู่ว่าสปายจะต้องเป็นรูปแบบไหนซึ่งผมจะได้ให้ดูนะครับก็คือเป็นอันนี้ก็เป็นสมการของ B-spline คือที่ทำรูปทั้งต้นในนะครับคือได้จากสมการนี้ใช้ได้ทั้ง degree 0 degree 1 2 3ไปเรื่อยๆโดยที่เป็น degree k ใดๆครับได้ครับเป็นฟังก์ชันครับเป็นตัว generate ฟังก์ชันซึ่งเอาไว้ใช้ในการ estimate โดยการที่ในสมการเนี่ยครับมันจะ generate ฟังก์ชันออกมาหลายฟังก์ชันแล้วเอาฟังก์ชันที่มัน generate ออกมาเนี่ยไปทำ linear combination ซึ่งการที่เราจะรู้ว่าเราควรจะไม่ใช่ครับเวทจะไม่ได้มาครับเวทจะได้มาตอนสุดท้ายเลยซึ่งเราถึงจะรู้ว่าเราจะต้องเอาอะไรมาบวกกันยังไงใช่ไหมครับคือเราต้องไปทำ regression ออกมาตอนท้ายครับอันนี้เป็นการเซตอัพเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะโชว์โมเดลข้างหลังนะครับคือเวทออกมาหลังสุดเลยครับครับ
ใ
ใช่ครับใช่ครับมันก็จะเป็นฟังก์ชันพิเศษมันดีกว่าโพลิโนเมียลยังไงคือครับครับอันนี้ดีก็คือโพลิโนเมียลใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นโพลิโนเมียลหลายชุดแทนที่เราจะมีแบ่งช่วงสมมติเราแบ่งครับไม่ใช่ครับครับครับแล้วเราจะไม่ใช้ศูนย์คือมันจะมีข้อจำกัดที่ว่าศูนย์หนึ่งสองเราไม่ใช้เพราะว่ามันไม่ quite differentiable มันคือ quite differentiable มันไม่คอนเทนเนอร์ใช่ไหมครับเราก็จะ set size กับ degree 3ขึ้นไปที่มันโอเคแล้วพอ size degree 3ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีสมมติเราแบ่งถ้ามาชุมมาเซอร์ซี่สมมติศูนย์หนึ่งสิบห้าปีศูนย์ยี่สิบเดียวเป็นช่วงใช่ไหมครับแทนที่เราจะใช้สมมติแบ่งศูนย์หนึ่งห้าปีแล้วใช้หนึ่งแล้วเราใช้โพลิโนเมียลแค่เส้นเดียวกับการที่เราเป็นพีซไวเนี่ยแล้วก็มีโพลิโนเมียลหลายเส้นในช่วงเดียวกันค่ามันน่าจะดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ DTK ใดๆนะครับแต่ที่ผมใช้ก็เป็น443นะครับซึ่งมันจะมีบีสปายจะมีความสวยงามอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเรากำหนดถ้าเรารู้ว่าเราจะใช้ดีกรีเท่าไหร่ถ้าเรารู้ว่าเราจะใช้เราจะมีอินเทอร์วัลที่เราต้องการ approximate อยู่กี่อินเทอร์วัลหรือกี่ช่วงเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าเราต้องใช้เบสิกฟังก์ชันเนี่ยกี่ฟังก์ชันแล้วเราจะต้องใช้หนอดกี่หนอดซึ่งอย่างในกรณีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวซึ่งผมจะได้นำเสนอต่อไปก็คือในกรณีของdegree 3นะครับสมมติเราจะ approximate จำนวนฟังก์ชันในช่วง 0-15 ปีแล้วเราแบ่ง interval ออกเป็น3ช่วงคือ0ถึง5ปี5ปีถึง10ปีและ10ปีถึง15ปีซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราให้ n เป็น3ใช่ไหมครับเราเลือกว่าหลอดพวกนี้นะครับหลอด0 0 5 10 15เนี่ยเราเรียกว่า in sample hot ก็คือเป็นหลอดเป็นหลอดที่คุม approximation space คือช่วงที่เราต้องการช่วงที่เราสนใจส่วนหลอดข้างนอกที่เหลือซ้ายขวาก็คือเป็นหลอดที่มีไว้เพื่อที่จะซัพพอร์ตบีสปายตัวที่ออกไปทางซ้ายและขวานะครับเดี๋ยวจะให้ดูรูปอีกทีนะครับจะดูรูปนี้กันนะครับถ้าสมมุติว่าผมต้องการแบ่งช่วงเป็น3ช่วงคือ0 1 5 5 1 4 5 10 15นะครับใช้บีสปายดีกรี3เราจะพบว่าจำนวนเบสิสทั้งหมดมันจะออกมาเป็น6เราก็ต้องใช้หนอดทั้ง60หนอดนั่นก็คือจำนวนเบสิสก็คือจำนวน n บวก k ก็คือเอา degree มาบวกกับจำนวนอินทรอที่เราต้องการออกซิเจนก็คือ3กับ3แล้วว่าจำนวนหลอดก็คือ n บวก1บวก 2k ก็จะเป็นทั้งหมด10หลอดกันครับซึ่งรูปร่างของเบสิสและเบสิสเนี่ยมันจะถูกบังคับโดย1ระยะจำนวนดีกรีนะครับที่เราเห็นก็คือถ้าเป็นดีกรี1ก็จะเป็นเส้นตรงขึ้นลงใช่ไหมครับนี่ถ้าเป็นดีกรี3ก็จะเป็นเคิร์ฟก็เลยเป็นเรื่องของ3แล้วก็อีกอันนึงก็คือระยะห่างระหว่างหลอดแต่ละหลอดอย่างถ้าสมมติว่าถ้าเห็นว่าหลอดที่อยู่ลบ3ตัวแรกสุด V1 เนี่ยมันจะถูกบีบใช่มั้ยมันก็จะโดดขึ้นมันก็จะบังคับรูปร่างของเบสิกของสไตล์ให้มันแตกต่างกันอย่างตัว4 5 6เบสิกช่วงห่างของหลอดแต่ละหลอดมันเท่ากันเราก็จะเห็นว่ามันมีรูปร่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นapprocimation space ของเราก็คือ0ถึง15ปีเราก็หวังว่า มันจะได้จากเบสิกไฟล์ทั้ง6ตัวเนี่ยมันจะได้กราฟขึ้นมา1เส้นเราต้องการกราฟแค่เส้นเดียวซึ่งเกิดจากฟังก์ชัน6ฟังก์ชัน6เส้นนี้ครับใช่ครับอยากผ่านนะครับหรืออาจารย์ต้องการครับครับ property property ครับเท่าที่ผมเข้าใจก็คือว่ามันจะเทสท่าเฉพาะช่วงเดียวช่วงตรงกลางอันหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นศูนย์หมดถ้าเสี่ยงต่ำเนี่ยมันมีค่าเป็นศูนย์เพราะว่ามันถ้าจับศูนย์นะครับมันจะแม็กตัวนั้นจับศูนย์แล้วมันก็จะไม่ติดต่อก็คือมันก็จะขึ้นมาโด่งขึ้นมาช่วงที่เราต้องการใช้แล้วก็ครับและดีกรีสูงขึ้นก็คือมันก็จะสูงขึ้นครับครับครับถ้าอย่างอย่างนี้ที่ผมเข้าใจก็คือว่าการทำ linear combination เนี่ยมันจะทำให้curve มัน smooth และจุดที่ต่อกันเนี่ยก็จะ differentiate ได้ครับยังเลยครับจะเอาเนี่ยไปใช้ครับครับใช่ครับอยู่ที่ว่าเราเอาไปแอพพลายใช้กับโมเดลรูปแบบไหนครับซึ่งในกรณีของผมเนี่ยก็คือการถัดไปนะครับคืออย่างสไลด์เมื่อสักครู่นี้คือเราต้องการ curve f ซึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งลอยอยู่บนช่วงจูน15 1เส้นใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องการประมาณ f นี่แหละโดย linear combination ของ spy คือ b มี1 b 2 b 3 1 b 6นะครับแล้วผมก็ให้ตามด้าไว้เป็นเวทถามว่าคือใช้ภาพปัญหาอย่างนี้นะครับฉะนั้นก็จะมีน้ำหนักก็จะมีถ้าตั้งโจทย์จากเมื่อกี้ที่มี basis 6ตัวเราก็จะได้ t ตั้งแต่1ถึง6ถูกไหมครับก็จะเป็น linear combination ของ basis ที่กินอินดิเพนเดนต์กัน6ตัวทีนี้ถ้าเป็นการสมการของ bond pricing ก็คื เราก็เอาแคชโฟลว์เนี่ยหรือดอกแล้วก็เงินต้นคือเงินที่เราสามารถรีดีมได้เนี่ยมาดิสคัลต์นะครับเป็นราคาณปัจจุบันนั้นผมก็จะเขียนเป็น Q เท่ากับ CS ในที่นี้คือ C ก็เป็นแคชโฟลว์เมทริกซ์หมายความว่าแมทริกซ์นี้ก็คือเป็นเมทริกซ์ที่มีจำนวนแถวก็คือบอนตัวที่1ตัวสุดท้ายที่เราใช้แล้วก็จำนวนคอลัมน์ก็คือแคชโฟลว์ที่ออกมาทุกแคชโฟลว์จนกระทั่งบอนเนี่ยมันมาชัวร์เอสก็เป็นเอสเป็นเวกเตอร์ครับคือเอสครับใช่ครับที่ประกอบด้วยแคชโฟลว์ของบอลทุกตัวแล้วก็ทุกๆแถวที่หนึ่งคือบอลตัวแรกแถวตัวต่างๆครับช่องก็คือระยะเวลาต่างๆที่จ่ายดอกเบี้ยออกมาเจ๊ก็คือแค่ตัวนี้แหละที่เราต้องการประมาณค่าครับเอสคือถ้ามองในลักษณะนี้เหมือนกับว่าเอสเนี่ยเป็นดิสคอนแทคเตอร์คือเรามีแคชโฟลว์อยู่เมทริกซ์หนึ่งใช่ไหมครับเราก็จะเอาแคชโฟลว์นี้มาดิสคอนกับจะได้ราคาามันยังไม่ใช่ยิวนะครับมันเป็นแค่แฟกเตอร์เฉยๆที่เอาไว้ครับทีนี้ก็เลยเอสที่เราตั้งมาก็คือถ้าเขียนในรูปแมทริกซ์ใช่ไหมครับเอสก็คือมีทางโซลคูณลัมด้าถ้าผมก็รวบนะก็จะเหลือคิวถ้าจะดีลำด้าแล้วก็บวกเซอร์เวอร์เทอมนะครับนั้นจากต่อจากหน้าเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็จะหาลำด้าที่มีในไม้ซัมแควร์เรอร์นะครับก็เป็นกรรมการที่3ซึ่งลำด้าเมื่อกี้ที่เราต้องการก็คือมันก็คือเวทใช่ไหมครับของเวทที่เราจะใช้ทำในคอมมิวนิชั่นเด็กยังไงนะครับครับจริงนะเสือเลยเทียบกับข้อมูลจริงครับก็จะมีไฟแล้วก็ตัวราคาครับเป็นราคาที่คอสเทรดในตลาดครับอัตูมครับครับไม่ได้เทสเทนเนอร์ซี่ครับอันนี้ก็คือรูปเดิมนะครับแต่ผมไม่ได้เขียนในรูปแมทริกซ์คือ Q ก็คือเป็นราคาเหมือนเดิมแล้ว Y ตรงนี้ก็คือเป็นแคชโฟลว์แต่ละตัวแคชโฟลว์ที่ทาง PM คือบอล U เนี่ยนะครับจะมีแคชโฟลว์ได้หลายตัวใช่ไหมครับถูกไหมครับแต่แคชโฟลว์แต่ละตัวก็คือออกมาที่ทาง PM ไล่ไปแล้วก็คูณกับ P ซึ่งคือตัวที่เราต้องการใช้ดิสคาวนี่เข้าแค่โซ่ตรงนี้กลับมาแต่ก็คือราคาก็คือเป็นผลรวมของแค่โซ่ที่เข้าออกมาแล้วครับ เอ็มนี่นับเป็นครับทีเอ็มเป็นหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งบวกห้าถ้าอาจารย์มองในแง่ของใช่ครับในแง่ของการดิสคาวหรือว่าจะเป็นอีกการว่าการตีถ้าอาจารย์มองในแง่ของความติดเนื้อครับครับอีกอันนี้เป็นโมเดลของมอนนะครับนี้แคชโฟเรามี y ที่เรารู้ q เรารู้ใช่ไหมครับสูงสุดสิ่งที่เราต้องการเอสเตเมตหรือประมาณก็คือตัว p นะครับซึ่งการนี้ก็จะใช้อยู่ตามโมเดลนะครับก็คือเป็นติดเขาเป็นสปอร์ตนะครับกับฟอร์เวิร์ดก็คือเราจะเอาสายมาประมาณไอ้แฟกเตอร์ตรงนี้ครับ P ที่มาคูณกับ cash flow นะครับก็คือถ้าเอาสมการ pricing ก่อนหน้านี่คือ Q กับ P ตรงนี้มารวมกันนะครับในกรณีของ discount pricing นะครับเราก็จะได้เป็นบรรทัดสุดท้ายก็คือเราตั้ง Q เท่ากับ Y คูณ P ใช่ไหมครับ summation แล้วเราปรับมันเราต้องการปรับมัน P ด้วย linear combination ของ basic spine basic ของ spine งั้นจากแผ่นข้ามมันก็จะออกมาเป็นสมการหน้าแล้วบวกเพิ่มเติมเพื่อเอาไปรัน regressionซึ่งในกรณีของ discount fitting model เนี่ยเราสามารถใส่ restriction ได้นะครับ restriction ที่ว่านี้ก็คือ p 0เท่ากับ1หมายความว่าเราราคาของกรที่ณวันนี้เวลานี้ก็คือไม่ต้อง discount ก็ราคาก็เป็น1เพื่อที่จะว่าไอ้ตัวนี้ที่เราใส่ไปก็จะทำให้คาร์บเนี่ยมันเหมือนกับมันไปยึดไปที่เหมือนว่ามันไปใส่บาวให้มันนะครับไปใส่บาร์เรย์ให้มันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าจะโชว์ต่อไปมันอาจจะเดี๋ยวจะเห็นรูปว่าถ้าเราไม่ใส่เดสติชันเนี่ยมันอาจจะพุ่งข้างล่างขึ้นมาหรือว่าพุ่งลงมาอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้มันจะลอยครับโดยเฉพาะช่วงมาโจริตี้น้อยๆใช่ครับครับอันนี้ก็เป็นสปอตซิตติ้งก็คือเอาต่างกันแค่เอา P เนี่ยมาestimate ต่างกันแค่ estimate P เฉยๆครับโมเดลก็คล้ายๆครับนี่ก็เป็น forward การทำ3โมเดลแล้วเทียบกันงั้นข้อมูลที่ผมลองทดสอบดูก็คือก็ใช้ทั้งตัวเงินคลังแล้วก็พันธบัตรรัฐบาลนะครับเป็นข้อมูลที่เทรดกันในตลาดของไทยเอที่ใช้ก็คือมีราคาจริงก็คือใช้ทุกตัวมีคูปองแล้วก็ที่สำคัญก็คือมียิวที่เขาโพสกันที่เขาใช้ average bid yield ก็คือเป็น yield ที่เขาไปหยิบแข่งกันแล้วก็เขาว่าหา average ออกมานะครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยทำไมใช้ weighted average ไม่ได้ weight ครับอันนี้เขาใช้ average เฉยๆครับอ๋อครับคือข้อมูลตอนนั้นใช้ไม่ได้ไม่ได้ครับข้อมูลแรกที่ใช้เวทโดยโฟลุ่มครับใช่ครับข้อมูลแรกใช้ไว้เดี๋ยวแล้วเลยครับคือบอลตัวหนึ่งมันจะมีเหมือนกับราคาที่เขาโพสต์กันใช่ไหมครับแล้วก็จะมีนักที่สุดบอลก็จะมีเฉลี่ยออกมาว่าบอลตัวนี้บอลตัวเดียวกันของบอลตัวเดียวกันครับไม่ใช่ของบอลตัวเดียวกันมาเลยที่เดียวกันแต่ก็คือถ้ามีบอลเทรดอยู่20ตัวแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแซมเปิลไซส์ของเราเราก็จะมี yield 20ชุดไซส์20ชุดนี้ผมก็ใช่ครับในครับครับแล้วคนที่มีต้องการเข้ามาบิดเนี่ยก็บิดด้วยยิวที่ต่างกันฉันก็ผมก็เซตอัพตามบิดครับคือผมจะพยายามใช้ข้อมูลชุดเดียวกับที่ทางไทยยิมเอเขาใช้เพราะว่าจะได้พอจะเปรียบเทียบได้ว่าผลออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวท้ายงานก็จะมีการเปรียบเทียบกันครับแล้วก็ก็คือมาทำเซตอัพสไตล์นะครับจริงๆแล้วอีกปีหนึ่งกับสองเราไม่ใช้เพราะว่ามันไม่ quite differentiable นะครับเราก็ใช้ดีๆ3ขึ้นไป4ขึ้นไปแต่ว่าทางที่เราใช้ดีๆมากๆมันก็จะมีผลอาจารย์เคยบอกว่ามันจะมีใบแอร์ใช่ไหมครับถ้าดีกรีเยอะเกินไปคือไม่ใช่ว่ายิ่งก้อนดีกรีเข้าไปมันจะยิ่งฟิตได้ดีขึ้นครับมันจะไม่ออพติมอลนะครับแล้วก็ฟ็อกซิเนชั่นคือว่าก็คือจากช่วง0-15ปีเนี่ยผมก็ได้ลองแบ่งเป็น1 ช่วงคือไม่แบ่งเลยคือ0-15เนี่ยครับเป็นช่วงเดียวหรือถ้าเป็น2ช่วงก็คือไปใส่หนอดตรงไหนสักแห่งหนึ่งระหว่าง0-15เราก็จะแบ่งได้เป็น2ช่วงใช่ไหมครับดังนั้น3ช่วง4ช่วง5ช่วงก็จะเกิดจะเหมือนกันเสร็จแล้วผมก็วาลี่คือเปลี่ยนตำแหน่งหนอดเพราะเราไม่รู้ว่าตรงไหนเนี่ยมันจะให้ค่ายังไงนั่นคือเป็นข้อตอนนี้หนึ่งว่ามันจะไม่มีหลักเกณฑ์ที่บอกว่าตำแหน่งของหนอดที่ออพติมอลควรจะอยู่ตรงไหนก่อนที่เราจะรันข้อมูลเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องใช้วิธีรันคอมบิเนชันของหนอดพวกนี้ครับแล้วมาเทียบดูว่าเออร์เรอร์ที่มันออกมาเป็นอย่างไรนะครับเออร์เรอร์ที่เราเอามาเทียบกันก็คือจะใช้วิธีGeneralized Cost Variation ก็คือปั้นโมเดลออกมา Estimate ออกมาเสร็จแล้วก็จะใช้วิธีใกล้ๆกับที่คุณธีรกรทุกรายไปใช้วิธี Deep Fun Out ก็คือค่อยๆดึงบอลออกทีละตัวแล้ว Estimate ใหม่แล้วดู Error แล้วเอา Error เนี่ยมา Scale เพื่อที่จะได้เทียบกันได้เพราะว่าเราทำที่คอลเลคชันต่างกันคืออินทัวร์ต่างกัน
ดีกรีต่างกันอันนี้ก็เป็นสูตรที่เขาเอาไปใช้เปรียบเทียบนะครับครับคือมันครับเอาไว้มาสเกลทีใช่ครับให้มันเปรียบเทียบกันได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออันนั้น GCB General Consolidation เป็นเกณฑ์ที่เราจะเลือกว่าเราควรจะเลื่อนตำแหน่งหน่อชุดไหนเลื่อนดีกรีเท่าไหร่เลื่อนอินเทอร์วัลเท่าไหร่ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งถ้าเราสมมติว่าซีเวอร์คูปองยูเคิร์ฟที่ทาย DNA ทำออกมาเนี่ยมันถูกต้องเราก็จะเอาโมเดลตรงนี้ครับไปเทียบกับของทาย DNA คือดูส่วนต่างระหว่างผลที่ได้ที่ดันได้ออกจากโมเดลกับเคิร์ฟของไทยเยซึ่งเราแอดซูมว่ามันถูกต้องนะครับก็คือพอดีตัวแฮทมันหายไปนะครับกองซีเรียนไม่คือแฮทนะครับคือใช้วิธีมินิทูเพรสแควร์เออร์ก็คือหาส่วนต่างระหว่างของที่ได้จากโมเดลกับของจริงสมมติว่าเป็นของจริงนะครับซึ่ง ft hat เนี่ยผมใช้ hat เพราะว่ามันไม่มี functional form มันจะได้มันเป็นจุดเฉยๆแล้วก็ต้องใช้วิธี interpolate นะครับเพราะว่าของเขาก็ไม่มี functional form เพราะว่าการที่เขาใช้แต่ละจุดเนี่ยสไตล์มันก็จะไม่เหมือนกัน collision ก็จะไม่เหมือนกัน functional form มันก็จะขึ้นอยู่กับจุดเฉพาะช่วงเพราะฉะนั้นฟังชนะฟอนต์เป็นหลักๆคือมันจะไม่มีนะครับก็เลยมาทำเป็นดิสครีตแบ่งตอนย่อยเป็นดิสครีตนะครับจากส่วนบนก็เป็นไซต์เดลต้าทีไปนะครับอันนี้รู้สึกผมจะทำตอนเป็นประมาณ200-300ช่วงนะครับให้มันละเอียดนิดนึงเดี๋ยวเอาไปเอาไปยังไงที่เป็นตัวเทียบเฉยๆแล้วเราก็ต้องการตัวที่ MIST ต่ำๆแล้วเราก็ต้องการตัวที่ GCD ต่ำๆนะครับก็คือเอา GCD ที่ดีหนึ่ง MIST ที่ดีหนึ่งก็คือซึ่งมันเทียบกับของ HGA นะครับทีนี้มันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกครับใช่ครับครับอันนี้ก็เป็นผลจากการที่มันทำ CCD ออกมานะครับก็คือในตารางเนี่ยก็จะเป็น4โมเดลแล้วก็มีอินทิวอลกับจำนวนดีกรีก็คือในตัวเลขในตารางก็คือเป็นตัวที่ต่ำที่สุดของการที่เราทำคอมบิเนชันของตำแหน่งหนอดเปลี่ยนหนอดทุกหนอดแล้วอันนี้คือตัวเลขที่ต่ำที่สุดที่เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับแล้วก็ขึ้นอยู่กับจำนวนดีกรีแล้วก็ขึ้นอยู่กับจำนวนอินทิวอลเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับซึ่งถ้าเราเลือกตามตัวที่ต่ำที่สุดเราก็จะได้ว่า GCE มันบอกว่าโมเดลที่เราควรใช้คือ spot fitting model โดยที่เลือกจำนวนอินทิวอลเท่ากับ2เราก็เลือกดีกรีเท่ากับ3ก็จะใช้ QDD fileนะครับก็คือถ้าเราใช้specification ตามนี้มันก็ต้องมาเป็นนี้ก็จะเป็น plot fitting จะได้ค่าลำดับออกมาที่เราต้องการแต่แล้วเราก็เอาค่าลำดับเนี่ยไปใช้ใส่กลับเข้าไปในโมเดลแล้วก็ไป plot เป็น yield curve ออกมา ก็จะได้เป็นรูปลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นสปอตฟิตติ้งที่ได้จากโมเดลก็จะเป็นเส้นประมาณสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับในเส้นสีแดงที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นกรณีที่เราไม่ได้ใส่ restriction ของ Resolve Fitting มันก็จะลงไปเลยครับอันนี้ยังครับอันนี้ยังอันนี้คือเหมือนกับลองดูเฉยๆ estimate ออกมาโดยใช้GCD เป็นตัววัดว่าถ้าเราใช้ยึด GCD เป็นหลักเนี่ยมันควรจะใช้โมเดลไหนครับใช่ครับครับตารางผมเข้าใจว่านะครับจำนวนคูปองที่จำนวนบอลที่มาช่วยที่ยาวๆมีน้อยมีเยอะแล้วบอลที่ยาวๆเนี่ยมันก็คือบอลที่สั้นๆด้วยใช่ไหมครับมันจะต้องจ่ายคูปองเหมือนถ้าเราดูว่าในหนึ่งปีนับจากวันนี้จะมีบอลที่จ่ายคูปองกี่ตัวเราก็อาจจะได้20กว่าตัวแล้วดูว่าใน10ปีอย่างเงี้ยมันอาจจะเหลือแค่ประมาณ 7-8 ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนี้อันนี้เป็นการเทสเมเตอร์ที่เราได้ออกมาจากโมเดลนะครับคือลัมด้าที่ได้ออกมาเนี่ยก็เอาไปเทสว่ามันซิกนิฟิแคนซ์หรือเปล่าโดยการที่ไปหาซิกนิฟิแคนซ์ของมันออกมาโดยวิธีใช้วิธีบูตสแตรปดิสแซมปิ้งหรือที่บางคนเรียกว่าใช้บูตสแตรปปิ้งนะครับก็จะหาดิสทริบิวชันของมันออกมาแล้วดูว่าเราเช็คว่าแล้วทำเทสสถิติก็เป็นดีเทอร์วอลเอสติเมชันอย่างหนึ่งดูว่าเอสติเมเตอร์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันโอเคไหมก็ปรากฏว่าในกรณีนี้เนี่ยมันก็มีระยะสำคัญทางสถิติที่ 1% นะครับถ้ารูปนี้อันนี้ก็จะไปเพราะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับก็อาจจะดูแล้วกว้างสักนิดหนึ่งแต่ว่าผมได้ลองบริษัทดีแซมเบอร์ที่ผมใช้ตอนนั้นก็คือใช้ประมาณ600รอบ600ครั้งผมลองเพิ่มจำนวนรอบก็เป็นประมาณเกือบ1,000รอบเนี่ยผลที่ได้ก็ไม่ค่อยแตกต่างมากนักจากรูปนี้นะครับก็คือมันก็จะอยู่ในแบนด์ที่แคบที่สุดด้วยอันนี้ก็เป็นอีกคริเทเรียนอีกอันหนึ่งก็คือเราเป็นตัววัด MISC คือเทียบอย่างที่บอกกล่าวไปตอนแรกก็คือเทียบว่าของจำโมเดลอะของจริงที่เราสมมติว่าของเขาถูกต้องเขาเคยหาเออร์เรอร์ของมันออกมาแล้วก็ใช้วิธี เดียวกันนะครับโมเดลก็จะบอกว่าให้จากผลก็จะบอกว่าควรจะใช้ Fit-Capacity Model Fit Restriction นะครับแล้วก็เลือก Interval ที่3 Intervalแล้วก็ดีกรีที่เป็น3นะครับใช้ตัวดีกรีกันนะครับที่ผลออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นกราฟลักษณะเดียวกันนี้ผมก็จะเอานี่ก็เป็นเทสเมเตอร์ทำลักษณะเดียวกันแล้วก็จะเอาสุดท้ายก็คือจะเอาสองอันมาพอดคู่กันเป็นอีโทวัลก็จะเป็นเส้นสีน้ำเงินเส้นสีชมพูนะครับเส้นสีน้ำเงินก็จะเป็นของ GP เส้นสีชมพูก็เป็นของ MIC ก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยไทยเอค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าตอนหลังผมหลังจากที่การออกมาแล้วคือข้อมูลที่ผมได้มากับข้อมูลที่เขาใช้คิดซีโร่คูปองยูเคิร์ฟเนี่ยเป็นคนละชุดกันเป็นข้อมูลที่เขาไม่ได้เปิดเผยคือเป็นข้อมูลที่เขาใช้ในการภายในมีบิตไพรส์แล้วก็บิตยิลด์ครับไม่มีเครดิตไพรส์ก็อันนี้ก็คือพอดสองแบบเทียบกันนะครับก็คือที่ทำสมัยสี่ออกมาย้อนทั้งนี้เพื่อที่จะดูว่าตัว CCV เนี่ยมันใช้ได้มากน้อยแค่ไหนก็คือจะเอาไว้เทียบกันนะครับเพราะมันค่อนข้างใกล้เคียงกันก็เลยคิดว่า CCV น่าจะเป็นตัวที่ใช้จักรสามารถใช้เป็นตัวที่วัดได้โดยที่เราที่ไม่ต้องไปพึ่งMIC SC ซึ่งมันจะต้องไปโยงถึงข้อมูลซีโร่คูปองยูเซอร์ที่ของไทยมีใช้กันนั่นคือจุดประสงค์ที่เอามาเทียบกันครับนี่ก็เป็นคอนคลูชันสำหรับข้อมูลชุดนี้นะครับก็คือเราก็จะใช้TCU ตัววัดนะครับใช้ Spy DG3 Spy DG3 ใช้ Spark Fitting Model นะครับแล้วก็ตำแหน่งหนอกจากข้อมูลที่ได้จาก TNTCD ที่ใช้แล้วจะใช้035ก็คือไปวางหนอกไปที่3อีกตัวหนึ่งแล้วก็ศูนย์45หัวท้ายซึ่งตำแหน่งหลอดนี้ก็คืออย่างที่บอกมันจะเปลี่ยนไปตามข้อมูลเราไม่รู้ว่าไม่มีเกณฑ์อะไรที่มาสามารถบอกได้ตั้งแต่ตอนแรกว่า optimal หลอดควรจะอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นวิธีนี้มันก็ค่อนข้างจะ flexible พอสมควรครับฟิตนั้นไม่น่าจะทำได้ครับจะต้องใช้เปลี่ยนฟอร์มนั้นไม่ได้เคสครับแต่ว่ามีไอเดียที่จะ
นี้มันจะรู้เพราะว่าใช้ยีนไปแบบจัดการไม่เป็นเกียร์เซียนเอฟไปเซีย
ครับทุกตัวจะดีไฟหมดแล้วมันไม่ดีครับอันนี้ผมไม่ได้ทำให้ตอบคำถามมานะครับคือในมุมมองของ practitioner เนี่ยเขาจะเน้นpricing เป็นหลักคือ yield curve ที่ได้มาเนี่ยถ้ามัน price เอากลับไป price bond ได้ถูกต้องเนี่ยคือเขายอมรับได้เทสต์ตรงนี้ได้ครับเขาดู error ดู pricing error ครับหมายความว่า
ที่ตั้งราคาตอนแล้วออกพอคุณคุณเลขขายแล้วได้
เทียบกับข้อมูลที่ใช้เทรดกันจริงครับราคาจริงที่เขาใช้เทรดกันแล้วดูว่าราคาจากโมเดลที่ได้ yield curve ออกมาเนี่ยและไม่ว่าจะวิธีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันให้ราคาได้ใกล้เคียงกับราคาที่เทรดจริงหรือเปล่าต่อเมื่ออะไรนะครับตลาดครับเหมือนกับมันจะเป็นเหมือนกับว่าามันเหมือนกับเป็นเบนช์มาร์กมันเป็นเบนช์มาร์กยิวที่ทุกคนเห็นนั่นเดียวกันหมดแล้วก็เขาไว้ใช้ไฟสิบนี่เกิดอะไรขึ้นหรือครับจับยิวที่ได้ใช่ไหมครับก็โค้ดราคาผิดแล้วก็ยิงผิดแล้วก็ผิดครับก็ใช้สูตรนี้นะครับแต่ว่าเศรษฐที่เอามาใช้ดิสเคาท์มันจะต้องใช้ดิสเคาท์เรทใช่ไหมครับแล้วดิสเคาท์เรทตรงนี้ก็คือจากยิวครับครับก็เป็นเรื่องของเงินไปครับเทสได้ครับครับอันนี้ลองทำดูคร่าวๆนะครับก็คือด้านมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็จะไม่ดีเท่าของไทยเมย์ที่เขาทำไว้
เพราะว่าวิธีนั้นมันจะค่อนข้างเป๊ะเลยครับเป็นที่เมทาโลจีด้วยครับหมอเรื่องหลักคือเป็นเรื่องที่เมทาโลจีเขาใช้ไม่อันนี้เขาใช้บูสต์แบบนะครับแต่เป็นบูสต์แบบในไม่ใช่แบบสถิติครับเป็นบูสต์แบบของทิกเก็ตคัมก็คือเหมือนกับว่าเขาจะค่อยๆถอดไปเรื่อยๆคือถ้าเขาสามารถรู้ผลตอบแทนที่ครึ่งปีหนึ่งปีเขาก็จะเอาครึ่งปีหนึ่งปีเนี่ยไปหาผลตอบแทนปีครึ่งผลตอบแทน2ปีทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อกันไปเป็นดวงนะครับเขาก็จะใช้วิธีตั้งสมการตั้งระบบสมการขึ้นมาแล้วก็แก้สมการมันจะแก้สมการ20ตัวแปร20สมการพร้อมกันดูดออกมาทีเดียวแต่ว่าช่วงแล้วก็ช่วงฟังก์ชันที่เขาใช้ก็คือเอาไปใช้ที่ดิสไพร์เข้ามาอินเตอร์โพเลตค่าทำสองอย่างรวมกันครับก็มันไม่ใช่ครับตอนนั้นก็ไม่ได้อะไรตรงนี้แต่ที่เขาที่ผมทราบนะเขาก็ใช้จุดท้ายเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ทราบมาตัวเลขจุดเดียวกันหรือเปล่าconception fly เหมือนก็เป็นใช่เหมือนก็เป็นดีลเลอร์ครับคนกลางที่จะรู้แล้วเขาก็ได้ขอราคาทางเซสชั่นไฟของอาจารย์นี่คือเป็น execution ไฟใช่ไหมครับครับครับใช้บิตไฟครับแล้วผมถามเขาก็ใช้บิตไฟเหมือนกันครับผมอันนี้มั้ยแต่เขามีนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ตัวนี้เท่าที่ผมทราบเขาจะมีการตัดหัวตัดท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ที่ว่าคำสั่งบิดเข้ามาเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนครับเป็นไปได้ครับเพราะว่าบอลไม่ได้ลิฟต์ทุกตัวครับผมคิดว่าใช่ครับเพราะว่ามันไม่ได้ซื้อขายกันทุกตัวทุกวันขอบคุณครับ
ครับส่วนตุกเปเปอร์นี้ก็เป็นสารานิพนธ์ยังไม่ถึงวิทยานิพนธ์ก็เลยมีรีซอสน้อยหน่อยก็สรุปส่วนใหญ่ก็คือเราพยายามจะหายูเคิร์ฟด้วยการใช้โมเดลต่างๆ4โมเดลนะโดยที่ไอเดียนี้ก็เราก็ใช้ approximate function PG ด้วย supply ก็คือunknown function ใดๆก็เป็น linear combination ของ basis function ว่าอย่างนั้นก็จะเปรียบเทียบไปดู2วิธีระหว่าง kernel กับวิธีที่เป็น series estimator เนี่ย series มันจะง่ายในลักษณะที่ว่าก็มีอันโดนปุ๊บแล้วก็สร้างสปายฟังก์ชันขึ้นมาโยนเข้าไปในโมเดลกลายเป็นลีเนียร์โมเดลกลายเป็นลีเนียร์โมเดลเป็นลีเนียร์อินบีแล้วก็ใช้ OSI อะไรได้ปกติก็คือความง่ายอยู่ตรงนี้ความง่ายอีกอันนึงคือเป็นเรื่องของrefraction
เราสามารถฟอร์สหรือดิชันได้ให้ดีศูนย์แล้วก็หนึ่งอันนี้ทำได้แต่ว่าถ้าเป็นเคอร์โนเนี่ยมันค่อนข้างทำยากเพราะว่าเอสติเมตแต่ละจุดมันเกิดจากเอลเวอร์เรจของจุดรอบๆเป็นการที่จะฟอร์สที่มันเท่ากับค่าอะไรมันทำยากนะเพราะฉะนั้นเรื่องของฟิลิเอสติเมเตอร์หลังๆก็มีเปเปอร์มาเยอะขึ้นเนื่องจากความง่ายในการใช้นะแล้วก็เป็นประเด็นของเรื่องของลีเนียร์โมเดลปกตินะซึ่งทั้งสองวิธีก็มีข้อดีข้อเสียแต่ก็มีพูดมาแล้วว่า asymptotic equivalence นะก็จะใช้อะไรก็ได้นะครับอันนี้งานอันนี้ก็คือเราจะดู yield curve ดู term structure ดู yield curve ของบอนด์ไทยนะฮะแล้วก็โดยที่เรามี2ทางแค่ทีเดียวก็คือเราอันแรกก็คือเราไม่สนใจจากข้อมูลของเราใช้ GCV หา base fit curve ใหม่นั้นแล้วก็ได้เส้นออกมาเส้นหนึ่งนะแต่อันที่2เราก็พบว่าเอ๊ะมันต่างกับไทย DNA เยอะเราก็เลยใช้ไททีเรียที่2คือหาเคอร์ฟที่ใกล้กับไทย DNA ที่สุดจากข้อมูลของเราจากแนวเส้นของเราไปคอนสตรัคเคอร์ฟให้มันใกล้กับไทย DNA ที่สุดก็จะได้เส้นสีชมพูซึ่งก็ยังห่างอยู่ถือว่าห่างเพราะว่าบอนด์ไพรซิ่งห่างกันเปอร์เซ็นต์นึงนี่เยอะมากก็เลยสืบไปสืบมาแล้วตอนแรกๆเราก็เหมือนกับว่าได้ข่าวว่าสนใจคนละข้อมูลกับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงมันเหมือนกับเขาก็เลยเรื่องก็เลยจบตรงนี้ก็คือเราทำดีที่สุดแล้วจากเดต้าเซตที่เรามีเราสามารถหาเคอร์ฟของยูเคอร์ฟได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะอันนี้ก็คือข้อสรุปของเปเปอร์นี้แล้วก็เปรียบเทียบของสองเปเปอร์สองวิธีการว่ามันมีสองไอเดียว่าคุณจะลากเส้นปื๊บเลยหรือว่าคุณจะไปสร้างฟังก์ชันมาแล้วสร้างลีเนียร์คอมบิเนชันของฟังก์ชันสปายถ้าออเดอร์ต่ำๆคุณก็จะได้ฟังก์ชันที่สมมุติน้อยหน่อยแล้วถ้าใช้ออเดอร์หนึ่งคุณได้เป็นเส้นยักอย่างอย่างเงี้ยถ้าเป็นออเดอร์สองจะสมูทขึ้นออเดอร์สามก็จะสวายดีเฟรชเชเบิลแล้วก็มีสองทางเลือกให้ใช้ฟรีแล้วแต่คุณจะชอบแล้วแต่แอปพลิเคชันจะมีแค่หรือจะใช้ง่ายกว่านะใช้ง่ายคนทำง่ายกว่าก็มีคำถามอะไรไหมครับคำถามอื่นถ้าไม่มีนั้นก็ถึงปกมือให้กับวิทยากรทั้งสองท่านครับผมแล้ววันนี้ผมก็ขอปิดการสัมมนาขอบคุณครับ
เสร็จแล้ว
เอกสารมีอยู่บนเว็บไซต์ทั้งหมดนะครับ
นี่ก็ที่ไหนสิครับ
ก็บันทึกทุกอย่างเลยเสียสิทธิ์ทุกทุก
ไม่ได้บันทึกสิ่งนี้